Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
สวัสดีครับผม
ต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Morning Brief สรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่19กุมภาพันธ์อยู่กับผมปั๊บจิรติคันติพโลแล้วก็พี่แบงค์ชัยนนท์และการจนันท์ครับสวัสดีครับพี่แบงค์ครับ
สวัสดีครับปั๊บครับ
ครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างฮะสุดสัปดาห์แล้วนะครับแรงยังเหลืออยู่มั้ยครับ
ยังได้อยู่ครับสบายสบาย
ช่วงนี้นอนดึกตื่นเช้าทุกวันเลย
ลิเวอร์พูลยังมาเตะดึกมากนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ลิเวอร์พูลก็จะอย่างงี้ครับก็จะ
จะคุยเรื่องวันจริงๆใช่ไหม
ไม่ช่างมาเถอะให้มันผ่านไปตอนนี้ผมชนะหรือแพ้ผมก็อยู่เงียบๆนะฮะตอนนี้เชียร์อย่างเงียบๆแต่เมื่อวานนี้ไม่มีบอลแต่เมื่อวานนี้ก็อย่างที่รู้กันแหละครับว่าผมไปอยู่ในคลับเฮาส์ซะเยอะในช่วงนี
้ก็ช่วงนี้เราก็ยังเห็นกระแสคนที่มาติดตามในคลับเฮาส์นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่อยู่ในทั้ง YouTube Facebook แล้วก็คลับเฮาส์ครับมาดูกันว่าเศรษฐกิจช่วงนี้มีเรื่องอะไรบ้างอย่างช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีประเด็นสำคัญในเศรษฐกิจสหรัฐฮะเพราะว่าคุณเจเน็ตเยเลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกมาบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยต้องรีบกระตุ้นนะครับถ้าหากว่าไม่ทำอะไรเลยเนี่ยความเสียหายจะมากกว่านี
้แกก็พูดมาตลอดนะแกก็พูดมาตั้งแต่ตอนก่อนแกจะมารับตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแล้วยิ่งแกมาอยู่ยิ่งแกยิ่งพูดเยอะก่อนหน้านี้ก็พูดว่าให้เล่นใหญ
่
อันนี้ก็มาเตือนว่าให้ต้องอัดฉีดนะอยู่ในช่วงที่รัฐสภาของสหรัฐกำลังคือขับเคลื่อนในตัวนโยบายอัดฉีด 1.9 ล้านล้านอยู่พอดีไม่รู้แกไปเห็น Data หรือข้อมูลอะไรที่น่ากังวลหรือเปล่าเลยออกมาแบบพยายามจะแบบว่าคอนวินผ่านสื่อแบบนี้นะครับ
แล้วก็เรื่องของเกมสต็อปนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีความคืบหน้าจริงๆต้องบอกว่าตอนที่เรากำลังคุยกันอยู่นะครับพี่แบงค
์
ที่รัฐสภาของสหรัฐเนี่ยเขาก็กำลังสอบสวนสืบสวน
กำลังไต่สวนกันอยู
่
ว่าเรื่องนี้มันมีประเด็นมันมีเงื่อนงำอะไรหรือไม
่ครับซึ่งเกมสต็อปตอนนี้ก็สต็อปไปเรียบร้อยแล
้
ว
ไม่สต็อปเขาก็ยังเทรดอยู
่หมายถึงราคาหุ้นเนี่ยสต็อปไปแล้ว
อ๋อโอเคเขาไม่ได้เพนดิ้งอะไรครับเขาก็ยังเทรดไปเรื่อยๆครับ
แล้วก็มีข่าวสำคัญนะฮะแฟนๆฟีโนเมนาน่าจะตื่นเต้นกันเพราะว่ามีเรื่องของ ARK Investment
ครับผม
เขาประกาศว่าช่วงที่ผ่านมาที่ราคาหุ้น Tesla ตกลงมาเนี่ยเขาเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่ม
แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเพิ่มเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ยังไงบ้างแล้วเพิ่มใน ARK ทีมไหน
ครับแล้วก็ประเด็นในบ้านเราที่อยากจะชวนคุยต่อก็คือตอนนี้ในกระแสเรื่องของกัญชามาแรงมากเลยนะครับเมื่อวานนี้มีการประกาศผลประกอบการของบริษัทนึง STA ฮะก่อนหน้านี้เขาทำธุรกิจยางพาราง บออกมาดีนะครับ แต่เมื่อวานนี้เนี่ยราคาหุ้นขึ้นไปเกือบซีลิ่งเลยนะเกือบ20กว่าเปอร์เซ็นต์เกือบ 30% เนี่ยเพราะว่าเขาเปิดเผยว่าเขาเนี่ยเตรียมจะไปลงทุนในธุรกิจกัญชงด้วยตอนนี้หลายบริษัทในบ้านเราเนี่ยสนใจแล้วก็เปิดเผยข่าวนี้กันมากขึ้น
เดี๋ยวเราวันนี้เราจะเอาลิสต์เร็วๆของหุ้นที่มีข่าวว่าจะเกี่ยวข้องกับการไอตัว
กัญชง
หลังจากที่ครม.อนุมัติออกมาแล้วนะว่าปลูกได้นะครับ
ครับแต่เดี๋ยวยังไงเรามาดูกันก่อนนะฮะว่าเช้านี้จะมีความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นหรือว่าเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวไปในทิศทางยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนฮะสำหรับคุณที่ดูรายการของเราอยู่นะครับเราออกอากาศพร้อมกัน3ช่องทางเลยครับ Facebook YouTube แล้วก็ Clubhouse นะครับคนที่ฟังอยู่ใน Clubhouse อาจจะไม่เห็นภาพนะเพราะเวลาเดี๋ยวเราพูดถึงหุ้นพูดถึงราคาเนี่ยเราจะโชว์ภาพกราฟภาพชาร์ตหรือว่าเอาภาพการไต่สวนขึ้นมาให้ดูใน YouTube ด้วยเนี่ยนะครับเข้าไปติดตามมาได้ครับที่ Facebook ของ The Opportunity Facebook ของ Phenomena แล้วก็ YouTube ของ Phenomena ด้วยนะครับ
ครับผมแต่ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับว่าถ้าท่านกำลังขับรถอยู
่
หรือกำลังเดินทางอยู่อาจจะใช้ Clubhouse สะดวกกว่านะครับก็เดินทางให้ปลอดภัยนะครับอย่าดูแบบว่าจนเพลินเกินไปนะ
ครับแล้วก็เมื่อคืนนี้นะครับในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐเองเริ่มเห็นแรงปรับตัวลดลงมาแล้วนะครับแน่นอนเพราะว่าพอผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยุค10ปีพุ่งสูงขึ้นมาก็เลยทำให้ราคาของหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาด้วยนะครับดาวโจนส์ปรับตัวลดลงมาจากจุดที่สูงที่สุดตลอดการนะครับลงมาประมาณสัก 0.3% ฮะส่วน S&P 500เนี่ยติดลบมาเป็นวันที่3แล้วนะครับติดลบไป 0.4% Nasdaq ครับย่อลงมา 0.72% แน่นอนว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ก็รอกันนะฮะว่าจะมีความชัดเจนเรื่องของนโยบายการคลังนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงนะครับมาดูที่ตลาดหุ้นยุโรปบ้างครับหุ้นยุโรปเนี่ยช่วงนี้ก็ปรับตัวลงมาเช่นกันจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้หุ้นทั่วโลกปรับตัวลงมาเป็นส่วนใหญ่นะครับในฝั่งของเยอรมนีติดลบไป 0.1% ฟูซี่100ติดลบไป 1.4% CAC 40ของฝรั่งเศสติดลบไป 0.6% นะฮะโดยข่าวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ก็คือการประกาศงบครับแล้วก็มีตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยก็คือตัวเลขการจ้างงานก่อนที่จะไปให้ไปดูตัวเลขการจ้างงานมาดูกันก่อนว่าเมื่อคืนนี้มีงบตัวไหนของยุโรปที่น่าสนใจบ้างเครดิตสวิสนะครับเมื่อคืนนี้หุ้นติดลบไป 3.2% ฮะผลประกอบการไตรมาส4เนี่ยขาดทุนไปประมาณ400กว่าล้าน US ดอลลาร
์
บาร์เคลย์นะครับธนาคารของอังกฤษติดลบไปเกือบ 5% เพราะว่ากำไรในปีที่ผ่านมาเนี่ยหดตัวไป 38% เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ Airbus นะครับบริษัทผลิตเครื่องบินของยุโรปเนี่ยนะครับก็ติดลบไปประมาณ 2% กว่าเช่นกัน ปรากฏว่าผลกำไรจากการดำเนินงานเนี่ยเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก่อนโควิดนะฮะหายไป 75% เลยครับ
ก็น่าสนใจนะครับก็แต่ว่าถ้าลองไปดูการเคลื่อนไหวนะถ้าใครอยู่เพราะตอนที่ผมนั่งฟังคลับเฮาส์ไปด้วยเนี่ยก็นั่งดูตลาดก็นั่งดูกราฟเกิร์ฟอะไรไปด้วยก็จะพบว่าอย่างดาวโจนส์เนี่ยจริงๆแล้วลบลงไปนะระหว่างวันเนี่ยลบลงไปถึง200จุดNASDAQ เนี่ยลบลงไปมากกว่า 1% นะฮะเพราะนั้นการปิดที่ยืนที่ระดับราคาปิดณตรงนี้ทั้งที่ยุโรปทั้งที่สหรัฐเนี่ยก็คือมีแรงซื้อกลับเข้ามาในท้ายตลาดนั้นก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นก็ยังต้องติดตามกันต่อไป
ครับเดี๋ยวผมพาไปดูภาพของตลาดแรงงานของสหรัฐหน่อยนะฮะว่าช่วงนี้เนี่ยคือพอเมื่อวานรายงานข่าวกันไปว่าเราเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวที่ดีขึ้นมาของเศรษฐกิจสหรัฐนะฮะแต่ปรากฏว่ามีตัวเลขออกมาเมื่อวานนี้ตัวเลขนึงคือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะคือตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานในรอบสัปดาห์เขาจะประกาศกันทุกคืนวันพฤหัสตามเวลาบ้านเรา
ประมาณทุ่มครึ่ง
ครับ
ตอนผมกับคุณเจษกำลังไลฟ์กันอยู่พอดีครับ
ทุกสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามีคนอเมริกันตกงานแล้วก็มาขอสวัสดิการเพิ่มเท่าไหร่ปรากฏว่าสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยนะครับคนตกงานมาขอสวัสดิการประมาณ 860,000 คนนะสูงกว่าที่ตลาด
เคยคาด
ตลาดคาดไว้อยู่ที่ประมาณ 770,000 นะฮะก็เลยทำให้คนกลับมากังวลอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊ะไอ้ที่บอกว่าเศรษฐกิจน่าจะฟื้นตัวเนี่ยทำไมคนยังตกงานเพิ่มขึ้นอยู่อาจจะเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าที่ยังทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐมีความเปราะบางนะครับ
ครับ
ถ้าหากว่าไปดูฮะเรื่องของการขอรับสวัสดิการที่เป็นคนมาขอสวัสดิการต่อเนื่องเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้สะสมอยู่ที่ประมาณ 4,500,000 รายนะครับคือเขาก็นับกันตั้งแต่ในช่วงของปี2020นะ
ซึ่งถ้าดูเป็น continuing claims นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะครับปรับลดลงมาทุกๆสัปดาห์นะอย่างต่อเนื่องแต่ว่าทอตัว initial claim ก็คือเพิ่งตกงานใหม่แล้วเพิ่งจะเข้าไปขอรับสวัสดิการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพอเพิ่มขึ้นปุ๊บคนก็เริ่มอาจจะกลับมากังวลผมคิดว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ตลาดอาจจะเฮ้ยกลุ่มหุ้นกลุ่มซิคลิคอลอาจจะมีแรงเทออกมาก็ด้วยประเด็นนี้เหมือนกันนะครับ
ครับแล้วก็ในฝั่งของยุโรปในฝั่งของสหรัฐนะครับมีประเด็นที่อยากจะให้ดูกันอีกเรื่องนึงก็คือการประชุม G7 ฮะก็เป็นประเทศกลุ่มเศรษฐกิจขนาดใหญ่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของโลกเนี่ยนะครับมีหลายประเทศในยุโรปแล้วก็มีสหรัฐเข้าไปอยู่ด้วยเขาจะพูดกันเรื่องของวัคซีนฮะ
ค
ุณบอริสจอนสันเนี่ยนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะครับเขาก็บอกว่าเขาจะใช้การประชุมที่เป็นการประชุมแบบเวอร์ชวลเนี่ยก็คือไม่ได้มาเจอกันจริงๆประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยจะขอความร่วมมือหลายๆประเทศนะให้ช่วยกันสร้างวัคซีนขึ้นมาแล้วก็แจกจ่ายกระจายไปทั่วโลกจะได้แก้ไขปัญหาโควิดได
้ครับ
ครับคุณโจไบเดนก็บอกเหมือนกันนะครับว่าเขาจะใช้เงินประมาณ4,000 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยเพื่อที่จะเข้าไปนะครับสนับสนุนวัคซีนให้เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยคือตอนนี้ทุกคนก็ร่วมมือกันหมดแล้ว
ครับผมก็ล่าสุดประมาณการจากบูมเบิร์กนะครับก็คิดว่าการฉีดวัคซีนของคนอเมริกันเนี่ยน่าจะขึ้นไปที่ระดับประมาณสัก 70% แล้วจะเกิดกระบวนการ herd immunity ได้เร็วที่สุดในโลก
ครับ
ก็คือแถวๆประมาณเดือนกรกฎาคมแหมก็นะตลาดหุ้นก็ตอบรับกันขึ้นมาแล้วบางทีคนก็บอกว่าเฮ้ยมันยังอีกนานเลยมั้งแต่จากประมาณการจากบูมเบิร์กแล้วอาจจะเร็วกว่าคาดช่วงนี้เป็นช่วงที่ Pfizer แล้วก็ BioNTech เนี่ยเขากำลังคือปรับกำลังการผลิตอยู่นะครับซึ่งทำให้ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอยู่อเมริกาผลิตได้อยู่ที่ประมาณสัก 1.8 ล้านโดสต่อสัปดาห์เขาบอกว่าจะขึ้นเป็น2ล้านเป็น3ล้านเนี่ยจะค่อยๆขยับขึ้นมาหลังจากสัปดาห์นี้เป็นต้นไปอ
ัน
นี้ก็ต้องติดตามกันดูนะครับ
ก็ตอนนี้ผมก็เห็นหลายคนอย่างคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศเนี่ยบางคนก็ได้ฉีดแล้วด้วยนะ
ใช่ครับใช่ครับก็เห็นเราก็มีการไลฟ์กันเยอะแยะมากมายนะเฮ้ยกระบวนการฉีดเป็นยังไงบ้างแล้วเขาจัดลำดับกันยังไงก็เอาครับเอาใจช่วยว่าให้การฉีดครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดีไม่ได้สะดุดอะไรแล้วคนไทยเมื่อไหร่ได้ฉีดครับนี
่รออยู่เหมือนกันนะ
ครับผม
ครับมาดูหุ้นเอเชียบ้างครับหุ้นเอเชียวันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะนิกเกอิของญี่ปุ่นเปิดมาแล้วครับตอนนี้ติดลบไปเล็กน้อย 0.4%SX ของออสเตรเลียเนี่ยก็ติดลบไปประมาณ 0.8% นะครับช่วงที่ออสเตรเลียมีข่าวที่คุยกันเยอะเลยฮะก็คือเรื่องของ Facebook เนี่ยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวานนี้ฮะมีข่าวว่า Facebook ห้ามผู้ใช้งาน Facebook นะครับในออสเตรเลียแชร์ข่าวหรือว่าเข้าไปดูข่าวเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะผ่านกฎหมายบังคับให้บริษัทพวกนี้นะอย่าง Facebook Google เนี่ยต้องจ่ายค่าเนื้อหาข่าวด้วยถ้าหากว่าคนดูเนี่ยกดเข้าไปในดูข่าวใน Facebook นะครับ Facebook ก็เลยไม่พอใจฮะสิ่งที่ Facebook ตอบโต้คืออะไรก็คือเข้าไป
ระงับสัญญาณ
ครับเข้าไป ผมเห็นในต่างประเทศเขาพาดหัวข่าวว่า Facebook เนี่ยไป unfriend เลิกเป็นเพื่อนกับรัฐบาลออสเตรเลียครับก็เลยทำให้เพจที่เป็นทางการของรัฐบาลเนี่ยนะครับหลายเพจใช้ไม่ได้เข้าไปดูไม่ได
้ต้องบอกว่าคุณมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเป็นศัตรูกับเขาเยอะเหมือนกันนะก่อนหน้านั้นก็คือผมจำได้ว่านานมาผมจำปีไหนไม่ได้แล้ว ไอ้เทสลาจริงๆก็มีแฟนเพจอยู่ใน Facebook
ครับ
พอคุยกันยังไงไม่รู้อีลอนมัสก์กับตัวเทสลาก็ไม่ได้มีอยู่ใน Facebook
ครับ
แล้วก็สัปดาห์ก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของ
Apple
ทีมคุกเขาก็ระบบปฏิบัติการตัว Apple เนี่ยก็ตัวอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์อะไรนะตัว14
ครับ
ใช่ไหมออกมาแล้วก็แบบว่าป้องกันการเข้าถึงข้อมูลก็ทำให้ Facebook เนี่ยเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้งานไอ้ตัว iPhone ไม่ได้เต็มที
่ครับ
อ่ะก็ฮึ่มๆกันมาล่าสุดไม่ใช่แค่บริษัทกับบริษัทแล้วเป็นกับรัฐบาลเลย
ครับซึ่งชาวออสเตรเลียตอนนี้ก็เดือดร้อนนะเพราะว่าทุกทีเขาคุ้นเคยเขาไปดูข่าวใน Facebook กันเยอะเนี่ยพอปิดข่าวไปเนี่ยก็เลยทำให้เข้าไม่ได้คนก็ไม่พอใจนะฮะรัฐบาลออสเตรเลียก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเหมือนกันก็บอกว่าทำแบบนี้มันก็เป็นการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารอย่างนึงนะครับก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับที่ทางรัฐสภาของออสเตรเลียก็จะคุยเรื่องนี้กันในช่วงวัน2วันนี้ด้วยนะครับ
ครับ
ขณะที่ตลาดหุ้นจีนครับปรากฏว่าหยุดตรุษจีนไปเปิดมาเนี่ยไม่ได้บวกอย่างที่เราคิดไว
้ครับก็บวกครับบวกตอนวินาทีแรกประมาณนั้นก็บวกขึ้นมาแล้วก็มีแรงเทขายลงมานะครับก็ทำให้เมื่อวานนี้ดัชนีอย่างเซินเจิ้นคอมโพเนนต์หรือว่าตัวไชน่า A50 เนี่ยปรับลดลงมาเฉลี่ยประมาณสัก 1% ครับ
ครับฮ่องกงเมื่อวานนี้ติดลบไป 1.5% นะครับแล้วก็ไต้หวันนะเปิดยังไม่เปิดตอนนี้นะครับติดลบไป 0.5%ตลาดหุ้นไทยนะครับเมื่อวานนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 1,511 จุดก็ยังปรับตัวลดลงมาอยู่คอสปีเกาหลีใต้วันนี้เปิดมายังนิ่งๆอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในฝั่งของตลาดหุ้นครับมาดูที่ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันหน่อยฮะทองคำเนี่ยอาการหนักนะฮะล่าสุดเนี่ยหลุดโลไปแล้วฮะก็คือจุดต่ำสุดในรอบประมาณ2เดือนครึ่งที่เคยไปยืนแถวๆ 1,770 เนี่ยตอนนี้ลงมาหลุดแล้วฮะ
ครับ
คนก็กังวลว่าถ้าทองคำหลุดตรงนี้ไปเนี่ยอาจจะลงมา 1,700 ต้นๆนะฮะถ้า 1,700 ต้นๆแปลว่าอะไรตอนนี้ทองคำที่ซื้อขายในบ้านเราทองคำแท่งประมาณ 25,000 หลุดตรงนี้ไปเจอ 25,000 ต้นๆเลยนะฮะถ้า 25,000 มาอยู่นี่มาเจอ 24,000 เลยนะครับ
ครับผมการลดลงของตัวทองคำเนี่ยเอาอีกแล้วทองคำกับหุ้นทำตัวคล้ายๆกันตอนขึ้นด้วยกันตอนลงดันลงด้วยกันอยู่นะฮะแต่ว่าในมุมนึงคือถ้าหุ้นลงแล้วทองเนี่ยไม่ได้วิ่งขึ้นแล้วดอลลาร์ก็ไม่ได้แข็งค่าอย่างมีนัยสำคัญมันแปลว่า risk off หรือว่านักลงทุนน่ะยังไม่ได้กลัวความเสี่ยงขนาดนั้นนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ตัวราคาทองคำเนี่ยผมเพิ่งมีคุยกับคนในคลับเฮ้าส์ไปเมื่อกลางวันของ2วันก่อนเนาะว่าในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคนจะทรีตว่า alternative investment อีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Bitcoin เนี่ยจะกลายเป็น Gold Digital ตัวใหม่มันก็เลยมี flow ของคนที่อยากจะได้การกระจายความเสี่ยงหรือปกป้องความเสี่ยงจากการที่ดอลลาร์มันผันผวนเนี่ยไปลงทุนใน Bitcoin แทนตัวทองก็ต้องมาดูว่าทฤษฎีนี้มันจะเป็นยั่งยืนอยู่ในระยะยาวหรือไม่แต่ก็ย้ำนะครับราคาทองเนี่ยตอนนี้ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันที่ 1,850 ก็แปลว่าตอนนี้มันยังอยู่ในขาลงนะก็ย้ำกันมาตลอดว่าเอ๊ะมีคนถามเข้ามาว่าแถวๆหั่น8ลงได้ไหมตรงนี้ทยอยได้ไหมถ้าดูจากเหตุการณ์ตรงนี้เราคิดว่าก็ยังรอก่อน
ครับรอนี่คือรอถึงประมาณเท่าไหร่ครับ
ถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยแนวรับต่อไปก็อยู่แถวมาสัก 1,710 1,720 อาจจะเป็นแนวรับนึงสำหรับคนที่ทยอยสะสมในเข้าการลงทุนนะแต่ในมุมมองของฟิโนเมนาก็มองว่าทองเนี่ยมีไว้สำหรับกระจายความเสี่ยงเราไม่แนะนำเข้าไปเก็งกำไรสำหรับเป็นถ้าเป็นในรูปแบบของกองทุน
เมื่อวานเราก็คุยกันนะคือถือไว้ประมาณสัก 5% ไม่เกิน 10% ของสินทรัพย์ทั้งหมดนะครับ
ครับ
เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงมากกว่านะครับมาดูต่อครับที่ราคาน้ำมันยังคงปรับตัวพุ่งสูงขึ้นมานะครับก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยราคาน้ำมันขึ้นไปสูงสุดในรอบประมาณ1ปี1เดือนนะครับล่าสุดย่อลงมาเล็กน้อยครับเดิมอยู่ที่ไอสหรัฐ59เหรียญแล้วก็เบรนท์นะฮะ63เหรียญฮะแน่นอนว่าปัจจัยตอนนี้เนี่ยเรื่องของสหรัฐเองที่มีอากาศหนาวนะครับคนต้องการพลังงานในการผลิตความร้อนความอบอุ่นมากขึ้นแต่ปรากฏว่าโรงกลั่นน้ำมันในสหรัฐเนี่ยได้รับผลกระทบไปการผลิตน้ำมันในสหรัฐหายไปนะพอซัพพลายหายราคาก็เลย
ตอนนี้เริ่มกลับโอเปเรตได้แล้วก็ถ้าจำข่าวกันได้2วันก่อนปั๊บรายงานไปว่ามีชาวเท็กซัสเนี่ยรวมกันประมาณ3ล้านคน
ครับ
ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้วันนี้ล่าสุดอัปเดตมาเหลือ 300,000 คนแสดงว่าไฟฟ้ากลับมาผลิตได้แล้วก็สะท้อนกลับมาที่ราคาน้ำมันนั่นแหละครับยืนที่แถวๆประมาณสัก60เหรียญ นะก็มีประมาณการของทางเฮาส์นึงในอเมริกานะก็คาดการณ์ว่าปีนี้เรนจ์ของตัวครูดออยล์เนี่ยจะอยู่แถวๆประมาณเนี่ยครับประมาณสัก55ถึง65
ครับ
ซึ่งล่าสุดก็ปตท.ก็มีการออก งบออกมาเหมือนกันปตท.ตัวแม่ของ OR ก็คาดการณ์ว่าน้ำมันเฉลี่ยปีนี้เนี่ยในตัว WTI เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 55-60 เหรียญนะ
ครับ
ก็อยู่คล้ายๆกันแถวๆโซนนี้เพราะนั้นดูจากราคาน้ำมันจากผู้ผลิตนะหรือนักวิเคราะห์เนี่ยก็อยู่ในแบนด์บนที่ติดกรอบกับชนกับตัวทาร์เก็ตของทั้งปีนี
้ครับมาดูที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐบ้างนะฮะแน่นอนว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้ช่วงนี้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างหุ้นหรือว่าสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำโดนขายเนี่ยก็คือการปรับตัวขึ้นมาของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐให้ผลตอบแทนมีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้ตลาดหุ้นมีความกังวลเห็นเมื่อวานพี่แบงค์พี่เจตคุยกันว่า
บอลยูแก
ร์บอลยูขึ้นแล้วหุ้นจะไปต่อหรือเปล่าสรุปว่ายังไง
สรุปว่ามันดูมีทิศทางที่ทำให้ตัว earning yield gap เนี่ยแคบลงก็คืออัตราผลตอบแทนของหุ้นเมื่อเทียบเทียบกับพันธบัตรเนี่ยพอมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นก็อาจจะลดลงไปด้วยแต่ว่าก็ต้องมาดูครับว่าไอ้ตัวบอนด์ยิลด์สหรัฐ10ปีที่ 1.29 ณตอนเนี้ยคือผมลองพยายามหา research paper อ่านหลายๆที่นะว่าทริกเกอร์ที่น่าคอนเซิร์นอ่ะที่ตัวพันธบัตรสหรัฐ10ปีเนี่ยไม่ควรจะระดับเกินเท่าไหร่ถึงจะเป็นระดับที่น่าจะอันตรายไม่มีใครพูดตัวเลขที่ชัดเจนนะแต่ว่าก็จะมีก็คือถ้าดูจากสถิติย้อนหลังเนี่ยก็จะมี JP Morgan Asset Management เนี่ยมองว่าที่บอนด์ยิลด์ระดับประมาณสักตัว10ปีเนี่ยที่เกิน 2% ขึ้นไปเนี่ยมักจะทำมาทำให้ดึงดูดให้เม็ดเงินเนี่ยออกจากตลาดหุ้นและเข้าตราสารหนี้ซึ่งแปลว่าต้องขึ้นอีกเท่าไหร่อ่ะ 0.7-0.8% มันเป็นไปไม่ได้ในรอบแบบนี
้ครับ
เพราะเมื่อกี้ไอ้ข้อมูลเมื่อกี้ JP Morgan คือเทียบกับในอดีตเพราะฉะนั้นเรายังคงต้องตามกันต่อไปยังไงผมกับทีมงานก็คงจะหาข้อมูลถ้าเจอข้อมูลนี้เมื่อไหร่ก็คงจะเอามาอัปเดตให้ทราบกัน
ครับแล้วก็ล่าสุดราคาคริปโตเคอเรนซีนะครับราคา Bitcoin อาจจะย่อลงมาเล็กน้อยฮะอยู่ที่ประมาณ 50,000 นึงคือเมื่อวานนี้ไปไฮประมาณ 52,000กว่านะครับ
ครับ
ย่อลงมานะครับแล้วก็สินทรัพย์ต่างๆอีเธอเรียมเนี่ยยังคงขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
ครับผมก็ข้างในเว็บบอร์ด Reddit นะใน Wall Street Bet ก็มีการพูดถึง Bitcoin แล้วก็ผมไปตามกูรู Bitcoin ที่เมืองนอกเมื่อวานนี้ตอนประมาณบ่าย2บ่าย3ผมก็เข้าไปนั่งฟังเขาแป๊บนึงก็คือเหมือนก็มีคล้ายๆเป็นคือเขาใช้ Clubhouse เป็นเหมือนสถานีวิทยุอ่ะก็มีคนแบบว่าอยากถือบิตคอยน์อะไรเงี้ยเข้ามาถามก็มีคุณผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาแล้วแบบว่าน้ำเสียงคือแบบร้อนรนอ่ะ
บ
ิตคอยน์เนี่ยตอนเนี้ยเข้าไปลงทุนไปตอนเนี้ยคือแบบมันดีมากเลยแล้วรู้สึกว่าไอ้สวัสดิการรัฐที่ได้มาเนี่ยอยากจะเอาอัดเข้าไปอีก
ค
ือผมได้ยินแล้วเฮ้ยแต่ว่ากูรูเขาก็นะแนะนำดีนะเขาบอกว่าตราบใดที่คุณลงทุนแล้วคุณนอนไม่หลับไม่สบายใจแสดงว่าคุณมีเอ็กซ์โพเชอร์ในสินทรัพย์เสี่ยงอันนั้นน่ะมากเกินไปเราลงทุนเราควรจะมีความสุขเราควรจะกินอิ่มเราควรจะนอนหลับนี่คือความคิดเห็นของเขาผมคิดว่าก็เช่นเดียวกันเราเอาบิตคอยน์มาแนะนำเนี่ยแบบว่าเอามาให้อัปเดตให้ฟังเนี่ยก็พอรู้ว่าหลายคนเนี่ย
สนใจ
แบบว่าสนใจแล้วมีอยู่ในพอร์ตแต่ว่าเราก็ไม่ได้เชิญชวนไม่ได้ชี้ช่องแล้วก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างใดแต่ก็เอามาอัปเดตกันครับ
ได้ครับก็เป็นสินทรัพย์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในเช้านี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องแรกกันก่อนนะครับก็คือความกังวลเรื่องเศรษฐกิจสหรัฐครับว่าสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวได้เมื่อไหร่แล้วอย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงกันต่อไปนะครับก็คุณเจเน็ตเยเลนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนแรกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับออกมาพูดครับให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าว CNBC เธอก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเศรษฐกิจสหรัฐจำเป็นต้องใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่เรียกว่า Big Package เนี่ยโดยเธอบอกนะครับว่าการกระตุ้นครั้งนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่ 1.9 ล้านล้านนะครับยังคงเป็นเป้าหมายที่สหรัฐจะใช้นโยบายการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่ครับแล้วถ้าบอกว่าถ้าใช้ได้เนี่ยการฟื้นตัวของแรงงานจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาประมาณ1ปีนะครับตอนนี้คุณเจเน็ตเยเลนฮะเอาตัวเลขมาให้ดูฟังดูก็น่ากังวลเหมือนกันเธอบอกว่ามีคนอเมริกัน15ล้านคนนะครับตอนนี้ที่มีรายได้เนี่ยไม่พอจ่ายค่าเช่าบ้าน
ม
ีผู้ใหญ่นะ
แต่สามารถไปเปิดลงทุนในเปิดบัญชีลงทุนในบิตคอยน์และโรบินฮูดได
้เขามีพูดเรื่องนี้เหมือนกันเดี๋ยวเขาพูดในช่วงท้ายเดี๋ยวผมพูดต่อนะฮะมีผู้ใหญ่24ล้านคนมีเด็ก12ล้านคนนะครับที่ไม่มีเงินพอที่จะซื้ออาหารกินในแต่ละวันเนี่ยนะครับ
ครับ
แล้วก็ธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยกำลังจะล่มสลายนะฮะก็เป็นความกังวลแน่นอนว่าเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาพูดอะไรแบบนี้เนี่ยก็น่าจะต้องได้เห็นได้ดูข้อมูลอะไรมาบ้างนะครับถึงจะพูดได้แบบนี้นะครับ
จริงครับ
คุณเจเน็ตเยเลนบอกนะครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีกระแสบอกว่ากลัวว่าสหรัฐจะใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจใช้เงินมากเกินไป แล้วมันจะแบบสิ้นเปลืองหรือว่าสูญเสียอะไรเนี่ยนะครับ สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเธอบอกนะครับว่าการที่ใช้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจน้อยไปเศรษฐกิจสุดท้ายแล้วอาจจะมีความเสียหาย มากกว่าเงิน 1.9 ล้านล้านที่จะใช้ตอนนี้ก็ได
้อืม
ครับ
ครับ
ก็ยิ่งเป็นการกระตุ้นนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณเจเน็ตเยเลนเคยออกมาบอกแล้วว่ามันต้องเล่นใหญ่นะครับถ้าเกิดเล่นน้อยๆเนี่ยสุดท้ายอาจจะไม่ได้อะไรแล้วก็จะเสียหายมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่กังวลบอกว่าจะกระตุ้นเยอะๆจะเกิดเงินเฟ้อมั้ยเขายังมองไม่เห็นนะว่าเงินเฟ้อจะเกิดขึ้นในเร็วนี้
อืม
ครับ
ผมเห็นเหมือนคุณเจเน็ตเยเลนคุณเจเน็ตเยเลนว่าไงผมว่างั้นครับผม
ครับซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยก็คือคุณเจเน็ตเยเลนก็บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นว่าเงินเฟ้อสหรัฐมันต่ำมาเป็น10ปีแล้วฮะแล้วก็แน่นอนว่าพอมันเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะขึ้นมาได้ในเร็วๆนี้นะครับความเสี่ยงนะครับทั้งฝั่งของนโยบายการเงินนโยบายการคลังเนี่ยก็ยังคงมีต้องใช้การกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าการดูแลเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟ้อก็ยังดูต่อไปนะครับและที่สำคัญก็คือเร็วๆนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นว่าประธานาธิบดีโจไบเดนน่าจะผ่านกฎหมายแล้วก็เร่งนะแจกเช็คให้ชาวอเมริกันจำนวน1,400 US ดอลลาร์เนี่ยให้ครัวเรือนต่างๆด้วย
เมื่อกี้พอผมพูดว่าเจเน็ตเจเล่นพูดยังไงก็เชื่ออย่างนั้นนะผมแซวเฉยๆแต่เอาจริงแล้วนะถ้าลองไปดูประวัติของประธานเฟดแต่ละคนนะตั้งแต่อลันกรีนสเปนหรือเบนเบอร์นาเก้มาเนี่ยมันก็มีหลายมุมมองที่เขามองแล้วก็มองพลาดเหมือนกันวันนี้ผมจริงๆแล้วผมเริ่มเขียนและเริ่มจับประเด็นเรื่องอินเฟลชันเรื่องทำไมตลาดถึงกลัวรอบนี้การอัด QE รอบนี้ถึงกลัวอินเฟลชันทั้งๆที่ QE ก็มีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี2008แต่ว่าอินเฟลชันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาสักทีแต่รอบนี้เป็นรอบที่ตลาดกลัวกันเยอะมากจริงๆยังไงผมเดี๋ยวผมเขียนบทความเสร็จถ้าโพสต์อะไรเสร็จแล้วลองตามไปอ่านกันแล้วถ้ามีเวลานะในสัก Morning Brief สักวันหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาไขข้อข้องใจว่าตลาดกังวลอะไรแล้วมันมีมูลหรือไม
่ครับ
คือมันเป็นมุมอีกมุมนึงที่เจเน็ตเยเลนเขาเป็นผู้กำหนดนโยบายอ่ะเขาก็ต้องพูดเพื่อทำให้ตลาดคามดาวเพื่อทำให้ตลาดมั่นใจว่าอะไรที่ควรทำแต่มันก็มีมุมหนึ่งว่าถ้านโยบายการเงินมันไม่สำเร็จหรือว่ามันสำเร็จมากเกินไปก็จะเป็นความเสี่ยงด้วยเหมือนกันนะครับ
ครับแล้วก็คนก็สงสัยว่าเอ๊ะก่อนหน้านี้เนี่ยโจไบเดนเคยออกมาหาเสียงว่าจะขึ้นอัตราภาษีบริษัทนิติบุคคลนะ
ใช่มีเรื่องนี้ด้วย
จะใช้เงินเนี่ยจะเอาเงินมาจากไหนถ้าเกิดไม่ขึ้นภาษี
ค
ือโจไบเดนบอกว่าจะขึ้นภาษีนะครับแต่ปรากฏว่าพอมาเจอโควิดเนี่ยก็เลยทำให้มุมมองหรือว่าความกังวลตลาดที่บอกว่าจะขึ้นภาษีเนี่ยสรุปว่าตลาดบอกว่าจะเอายังไงกันแน่จะขึ้นเมื่อไหร
่
ก็คือก่อนหน้านี้เคยออกมาย้ำแล้วนะว่าถ้าโควิดยังไม่หายไปเนี่ยภาษียังไม่ขึ้นนะครับ
ครับผม
ตอนนี้เนี่ยสหรัฐนะครับก็เตรียมการจะหาเงินเนี่ยเพื่อที่จะมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับโดยก่อนหน้าถ้าเราจำมันได้ก็คือปัจจุบันนี้เนี่ยเศรษฐกิจสหรัฐนะครับโดยรัฐบาลเนี่ยใช้อัตราภาษีอยู่ที่ประมาณ21%ฮะก
็
คือก่อนหน้าที่ทรัมป์เข้ามาอยู่28%ทรัมป์ลดลงมาจาก28หรือ21นะครับไบเดนหาเสียงไว้บอกว่าจะขึ้นเป็น 35% เหมือนเด
ิ
ม
โอ้โหตอนนี้ก็เป็นคอนเซิร์นระยะยาวแต่ตลาดเนี่ยตอนที่โจไบเดนเข้ามาตลาดก็ไพรซ์อินเรื่องนี้ไปว่าจากคำพูดของโจไบเดนค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าโควิดยังอยู่ขึ้นภาษีไม่ได้แต่เมื่อกี้บอกแล้วครับบูมเบิร์กคาดการณ์นะสปีดของการฉีดวัคซีนในสหรัฐอาจจะเกิดกระบวนการ herd immunity คือแถวๆประมาณเดือนกรกฎาคมนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าปีนี้ยังไม่เสียภาษีแล้วปีหน้าโจไบเดนเห็นสัญญาณว่าเฮ้ยมาแล้วหนี้สาธารณะฉันก็เยอะดอกเบี้ยก็ยังต่ำอยู่ขยับขึ้นภาษีสักหน่อยซึ่งก็จะกระทบกับทำให้กำไรบริษัทจดทะเบียนนั้นลดลงก็ต้องไปดูกันครับว่าแล้วตลาดจะตอบรับยังไงแต่ว่าก่อนจะไปดูตลาดตอบรับยังไงก็ต้องเนี่ยครับอัปเดตเรื่อยๆก่อนว่าแล้วเมื่อไหร่เขาจะชงเรื่องนี้เข้าสภาอีก
ซึ่งที่เร็วที่สุดนะครับคุณแนนซี่เพโลซี่ฮะประธานรัฐสภาสหรัฐเนี่ยก็บอกว่าจะมีการโหวตเนี่ยนะครับคือพยายามจะให้ได้เนี่ยในช่วงสัปดาห์หน้าก็คือก่อนสิ้นเดือนกุมภา
อันนี้คือตัวสติมูลัสบิล 1.9 ล้านล้านยังไม่ใช่ตัวแท็กทั
ชใช่ไม่ใช่อันนั้น
โอเคโอเคผมตกใจว่ะ
อันนี้คือเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจ
โอเค
ครับแล้วก็มีเส้นตายอยู่ที่ประมาณกลางเดือนมีนาคมเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนก็รอนะฮะแต่สิ่งที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงคือนอกจากกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเรื่องค่าแรงขั้นต่ำจะขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายรัฐนะฮะมีค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ10 กว่าเหรียญเองหรือบางรัฐเนี่ยอาจจะใกล้เคียงประมาณ10 เหรียญเนี่ยนะครับเขาบอกจะขึ้นไป15 เหรียญ
ค
ือจากบางที่เนี่ยประมาณ8 เหรียญ 9 เหรียญขึ้นมา15 เหรียญนี่คือกับเท่านึงเลยนะฮะบริษัท
ซึ่งผู้ประกอบการที่เลือกรีพับลิกันเนี่ยรอยเตอร์เขาไปสำรวจโพลมาเขาบอกว่าถ้าขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเยอะขนาดนี้นะเขาเลย์ออฟคนอยู่ไม่ได้ก็ต้องมาดูกันว่าแล้วจะยังไงเนี่ย
ครับก็ที่อย่างที่พี่แบงค์บอกคือไอ้แล้วพอรัฐบาลสหรัฐให้เงินกระตุ้นเศรษฐกิจไปคนเอาไปทำอะไรฮะหนึ่งในนั้นคือเอาไปลงทุนเอาไปเล่นหุ้น
ใช่
ครับคุณเจเน็ตเยเลนก็เลยบอกครับว่าต่อไปนี้เนี่ยพอ มันมีโบรกเกอร์ที่ค่าธรรมเนียมในการเทรดต่ำมากๆเนี่ยคนไปลงทุนไปเก็งกำไรกันมากขึ้นเขาก็เลยบอกว่าจะให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะครับต้องรายงานการเทรดหรือว่ารายงานความผันผวนด้วยสาเหตุสำคัญคือเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนรายย่อยนะฮะถ้าหากว่าเห็นอะไรผิดปกติเนี่ยทางของกตจะต้องเข้าไปจัดการเข้าไปดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายต่อตลาดแล้วก็นักลงทุนรายย่อยด้วย
ครับผมมีตัวเลข
ครับ
ให้ทายว่าจำนวนนักลงทุนในโรบินฮูดเรารู้แล้วว่าเป็นรายย่อยเขาบอกเฉลี่ยเงินลงทุนในแพลตฟอร์มโรบินฮูดต่อแอคเคาท์หนึ่งคนเท่าไหร่ให้ครับทาย
สักประมาณ1,000 เหรียญถึงไหมฮะ
240 เหรียญครับ
อ๋อ
240 เหรียญก็เท่ากับเท่าไหร
่ก็ร้อยเหรียญประมาณ6,000เกือบ10,000 บาท
ไม่ถึง10,000 บาท
ครับ
คือมันรายย่อยจริง
ๆ
ผมอย่าเรียกว่ารายย่อยเลยถ้าเล็กขนาดนี้นี่มันรายละเอียดเลยฮะ
คือละเอียดก็คือเล็กกว่าย่อย
เล็กกว่าย่อยลงไปอีกครับ
ครับก็ตอนนี้ก็เลยทุกคนนะฮะก็เลยกังวลกันแล้วก็จับตาดูกันเรื่องการเก็งกำไรเนี่ยและอีกหนึ่งเรื่องที่คุณเจเน็ตจะเล่นพูดไปก็คือบิตคอยน์ฮะเมื่อคืนนี้ก็ย้ำเหมือนกันว่าบิตคอยน์เนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่มันเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรมีความเสี่ยงสูงมีความผันผวนสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางผู้กำหนดนโยบายสหรัฐก็จะจับตาอย่างใกล้ชิดเลยว่าจะทำยังไงได้บ้างแล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะต้องมีมาตรการที่เข้าไปดูแลนะครับไม่ให้เรื่องของการเก็งกำไรในบิตคอยน์เนี่ยเข้าไปส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากๆด้วย
ครับผม
ครับแล้วก็กระแสเกมสต็อปนะครับอย่างที่เราคุยกันไปก็คือล่าสุดเนี่ยณตอนนี้ผมเข้าใจว่าในฝั่งของสภาสหรัฐโดยคณะกรรมการกำหนดดูแลเรื่องของนโยบายการเงินนโยบายการคลังของสหรัฐเนี่ยนะครับกำลังสอบสวนกันอยู่ฮะเรื่องของกรณีเกมสต็อปครับภาพในหน้าจอบน YouTube แล้วก็ใน Facebook ก็จะเห็นนะครับว่านี่คือผู้บริหารของ Robinhood ฮะชื่อ Vlad Tenev เนี่ยนะครับโอ้โหนี่โดนซัดอย่างหนักเลยฮะโดนสสโดนสวใส่กันเต็มที่เลยนะฮะว่า Robinhood ทำอะไรทำไมถึงทำให้เกิดความวุ่นวายความปั่นป่วนความเสียหายเพราะว่าอย่างเกมซอฟท์ถ้าเราจำมาได้ก็คือมีนักทุนใน Reddit เนี่ยเข้าไปปั่นกระแสกันแล้วก็
ซึ่งก็ใช้แพลตฟอร์ม Robinhood นี่แหละในการที่ลากและทำช็อตสควีซแข่งกับ Hedge Fund เขา
ครับแล้วสิ่งที่ Robinhood ทำฮะคืออะไรแทนที่จะปกป้องนักทุนรายย่อยที่เป็นลูกค้าตัวเองฮะกลับไปห้ามไม่ให้ลูกค้าเนี่ยไปซื้อหุ้นของ GameStop ตอนที่มันยังขึ้นอยู
่ซึ่งนั่นแหละในมุมของ Robinhood เขาบอกว่าสิ่งที่เขาทำคือการปกป้องทำไมคุณมองว่าไม่ปกป้องเขาก็เถียงแบบนี
้ซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็แสดงความเสียใจต่อหน้าการไต่สวนแสดงถ้อยแถลงเลยเนี่ยนะครับ
ครับ
เขาบอกเขาแสดงความเสียใจแล้วเขาก็พยายามจะไม่ทำให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะครับแต่ที่แน่ๆคือมันก็มีคนไปโยงความเกี่ยวข้องกันนะฮะว่ามันมีบริษัทที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ Robinhood อย่าง Citadel เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตรวจพบว่าบริษัท Robinhood เนี่ยเคยได้รับค่าธรรมเนียมนะฮะจากการเทรดของลูกค้าแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับ Citadel ด้วยเนี่ยนะครับเขาก็เลยกลัวว่าเอ๊ะไอ้ที่บอกว่าไม่ให้ลูกค้าเนี่ยไปซื้อหุ้นเกมสต็อปเพราะกลัวว่า Citadel เนี่ยที่เขามีพอร์ตมีการลงทุนมีกองทุนที่ไปช็อตเกมสต็อปไว้เนี่ยจะได้รับความเสียหายหรือเปล่า
ไอ้ประเด็นนี้ก็นี่แหละมันก็ต้องมาสืบสวนแล้วก็ต้องไปหาข้อมูลกันอีกมุมนึงก็คือคนก็มองว่า Robinhood เนี่ยน่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลพฤติกรรมของนักลงทุนรายย่อยในสหรัฐเยอะมันมีการขายข้อมูลหรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบนี้โดยใช้อัลกอริทึมเทรดหรือไม่หรือว่าทำอะไรคือมีการฟรอนต์รันหรือไม่ผมคิดว่าก็เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องมาทำการสืบสวนไต่สวนกันให้ดีๆอีกทีนึงผลเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันอีกทีนึงนะฮะว่าโรบินฮูดสุดท้ายเนี่ยชื่อมันคือแบบว่าปล้นเงินคนรวยมาให้คนจนแต่สิ่งที่เขาทำตอนนี้ตลาดเริ่มสงสัยว่ามันแบบว่ามาแอบเอาเงินจากคนจนเอาไปให้คนรวยหรือเปล่านะครับ
แล้วก็ในช่วงที่กระแสการเทรดเกมสต็อปมันยังร้อนแรงอยู่เนี่ยนะครับก็มีคนไปสำรวจนะว่าราคาเกมสต็อปเป็นยังไงปรากฏว่าตอนที่เทรดกันเนี่ยซื้อหุ้นจริงนะแต่สุดท้ายแล้วไม่สามารถส่งมอบตามเวลาที่กำหนดได
้เยอะทีเดียว
ครับ เดี๋ยวกลับมาดูภาพชาร์ตหน่อยนะครับว่าความเสียหายของ GameStop เนี่ยถ้าดูเป็นภาพตัวเลขแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวไปดูราคา GameStop ก่อนนะครับคือตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาราคาหุ้น GameStop นะครับขึ้นไปถึงกว่า300กว่าประมาณ400เนี่ยนะครับใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองฮะจากแถวๆราคาประมาณไม่ถึง50 เหรียญฮะขึ้นไปเป็น 1,000% ครับก่อนที่ต้นเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะตกลงมาตอนนี้เหลือใกล้ๆกับเท่าเดิมแล้วนะครับ
ใช่ครับ
มีคนไปสำรวจเหมือนกันว่าและช่วงที่กระแสเกมสต็อปมันเกิดขึ้นมาเนี่ยคอมเมนต์หรือว่าการพูดคุยกันในเว็บบอร์ดอย่าง Reddit เป็นยังไงบ้างถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพนี่คือภาพราคานะครับเขาเอาภาพคอมเมนต์มาเปรียบเทียบก
ันหลับตาทีนึงลืมตาขึ้นมาใหม่
ปรากฏว่าไอ้ช่วงที่ราคาหุ้นขึ้นไปสูงๆเนี่ยคอมเมนต์ใน Reddit เนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากนะฮะมีวันนึงสูงสุดประมาณ 80,000 คอมเมนต์เลยทีเดียวฮะโอ้โห 80,000 คอมเมนต์คือมี 80,000 ข้อความที่คุยกันเรื่อง GameStop อะครับ
ก็คือว่าจะเห็นว่าราคาคือจริงๆอ่ะเป็นตัวนึงนะที่ ทางฟิโนเมนาก็พยายามใช้ข้อมูลเรื่องนี้เหมือนกันคือคล้ายๆกับเป็นโซเชียลลิสติ้งทูลว่าตอนนี้ตลาดหรือว่าเทรนด์ของโลกมันไปทางไหนมันคุยกันเรื่องอะไรเยอะแล้วเราก็จะเห็นว่ามันก็มีผลกับสินค้าผลิตภัณฑ์นั้นๆหรืออยู่ในวาระนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกันครับคือพอไปคุยกันใน Reddit เยอะมันก็ช่วงที่คุยกันเยอะมันก็เลยเกมสต็อปก็ราคาวิ่งซึ่งพอมาล่าสุดนะเกมสต็อปไม่ได้อยู่ในคือแบบว่าคุยกันน้อยลงไปเยอะมันก็แปลว่าราคาหุ้นก็ร่วงลงมาเช่นเดียวกัน
ครับแล้วสิ่งที่เห็นก็คือพอมีคนเข้ามาเทรดเข้ามาซื้อขายหุ้นเกมสต็อปเยอะๆเนี่ยนะครับปรากฏว่าบริษัทหรือว่าการซื้อขายโบรกเกอร์เนี่ยไม่สามารถส่งหุ้นให้กับลูกค้าไปอยู่ในพอร์ตลูกค้าได้จริงนะฮะประมาณสัก2ล้านกว่าหุ้นนะครับในช่วงที่เทรดกันเนี่ยในช่วงพีคเนี่ยนะครับก็เลยเป็นความเสียหายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราเทรดเวลาที่เราซื้อขายกันเนี่ยนะครับถ้าเราซื้อหุ้นแล้วเราไม่ได้หุ้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจำนวนหุ้นมันมีอยู่เท่าไหร่มันอยู่ในมือใครแล้วมันซื้อขายกันเนี่ยบิดออฟเฟอร์มันเป็นยังไงสุดท้ายแล้วราคามันอาจจะไม่สะท้อนภาพราคาที่แท้จริงก็ได้คนที่เข้าไปซื้อขายช่วงนั้นอาจจะได้ความเสียหาย
ใช่ครับก็นั่นแหละครับผมยังไม่คือเราก็ต้องไปรอดูครับว่าทำไมมันถึงไม่เซตเทิลเมนต์เนาะมันก็แสดงให้เห็นว่าความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากตัวปรากฏการณ์เกมสต็อปนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่กลต.เองหรือว่ากระทรวงการคลังเองที่เจเนเรชั่นคอนเซิร์นเนี่ยก็ต้องเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังเพราะว่าพอภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เศรษฐกิจชะงักงันแบบนี้แต่ว่ามันเกิดฟองสบู่ในตราสารทุนหรือตลาดหุ้นเนี่ยมันก็ต้องเข้ามาตรวจสอบเพื่อไม่ให้ฟองสบู่ลูกนี้เนี่ยมันร้อนแรงเกินไปนะให้มันยังพอเลี้ยงตัวได้จนวันที่เศรษฐกิจฟื้นขึ้นมาเนี่ยวาเลชั่นมันพอไปได้ในระยะยาวนะครับ
ครับแล้วก็อีกประเด็นสำคัญนะครับคนที่ติดตามการลงทุนน่าจะตื่นเต้นกันก็คือเรื่องของ ARK Investment ครับ
ครับ
เมื่อวานนี้เห็นวิจัยพี่แบงค์คุยกันตอนนี้ตลาดเนี่ยพูดอยู่2คำ Greed กับ ARK
โลภ
ครับ
Greed ก็คือความโลภที่ไหนโลภใน ARK นั่นเอง
ครับ ARK Investment เนี่ยก็เป็นบริษัทจัดการกองทุนบริษัทด้านการลงทุนเนี่ยนะครับที่ตอนนี้เป็นกระแสมากเพราะว่าเขาไปลงทุนในธุรกิจที่เป็นการเติบโตเป็นเทรนด์ของโลกที่สำคัญเนี่ยเวลาลงทุนเนี่ยคือมองในแต่กลุ่มธุรกิจอยู่ที่เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตทั้งนั้นเลยนะครับ
ครับผม
หนึ่งในนั้นที่เขาไปลงทุนคือหุ้นของ Tesla ครับบริษัทอิเล็กทรอนิกส์คาร์เมเกอร์หรือว่าบริษัทผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของโลกนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาหุ้นของ Tesla ปรับตัวลงมาใน2สัปดาห์ติดลบไปประมาณ 10% ฮะหลังจากที่มีข่าวว่า Tesla เข้าไปลงทุนใน Bitcoin ผมไม่แน่ใจว่าตลาดสุดท้ายแล้วไม่ชอบข่าวนี้หรือเปล่าเลยทำให้ราคาหุ้น Tesla ปรับตัวลงมา
ลองไปดูกราฟหน้าถ่อไปนะครับก็จะเห็นว่าตัววันที่ราคาวันที่ announce นะวันที่ตัว Tesla ประกาศก็คือ Elon Musk ประกาศว่าซื้อ Bitcoin ไปเนี่ยราคา Bitcoin ก็จากแถวๆมาสัก 45,000 46,000 ถ้าผมจำไม่ผิดนะก็ทะลุขึ้นมาทำ all time high แต่ในขณะที่ Tesla ไปต่อไม่ได้นะก็นั่นแหละฮะคืออย่างที่ปั๊บตั้งข้อสงสัยว่าตลาดไม่ชอบหรือเปล่าก็เลยมีแรงเทถ่ายทำกำไรออกมาตอนนี้ก็คือในมุมนึงก็คือ Tesla เนี่ยถ้ามองใน valuation มองในขาของการประเมิน valuation แบบปกตินะมันก็ดูแพงนั่นแหละแต่คุณแคที่วูดแห่งอาร์คไม่ได้คิดอย่างนั้น
ครับพอราคาหุ้นของ Tesla ปรับตัวลงมาจากจุดสูงสุดนะครับก็คือติดลบไปประมาณ 10% เนี่ย
ครับ
เข้าใจว่าเมื่อเช้านี้นะครับตามเวลาบ้านเราคุณแคที่วูดเนี่ยออกมาพูดว่าเข้าไปซื้อหุ้น Tesla เพิ่มใส
่
ไปใน ETF ของอาร์คด้วย
ใช่ครับ
ครับเกิดอะไรขึ้นนะทำไมถึงกล้าซื้อแบบนี้หรือว่าเขาคิดอะไรอยู่พี่แบงค์ว่ายังไง
ผมว่าคนเป็นฟันเมเจอร์มันมองความผันผวนระยะสั้นเป็นโอกาสอยู่แล้วนะครับและทีซิสของตัวคุณเคที่วูดก็ชัดเจนว่า Tesla ไม่ใช่แค่บริษัทรถยนต์แต่มันคือบริษัทเทคโนโลยีที่กำลังจะมี Big Data จำนวนมากนะจากการที่มีผู้ใช้งานรถยนต์ AI ก่อนรถยนต์ไฟฟ้าแล้วต้องใช้การประมวลผลแบบ Deep Learning หรือตัว AI เนี่ยมาก่อนคนอื่นแถมยังคือทั้งสายการผลิตของตัว Tesla เนี่ย Tesla พยายามจะลดต้นทุนการผลิตของตัวเองด้วยการกระบวนการผลิตทุกอย่างเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะตั้งโรงงานเองจะทำอะไรก็จะทำเองทั้งหมดนะครับซึ่งเรื่องนี้มันจะประหยัดเรื่องต้นทุนและประกอบกับอีกเรื่องนึงนะที่เพิ่งเข้ามาวันนี้ด้วยตอนกับข่าวนี้ด้วยก็คือว่า Tesla จะลดราคาตัว Tesla Model 3กับ Model Y ลงประมาณ 3-4% ก็เนี่ยครับกระบวนการก็คืออีลอนมัสก์ก็ให้คอมเมนต์มาตลอดอย่างในงาน Battery Day เขาก็บอกว่าราคา Tesla ณตอนนี้มันแพงเกินไปเขาอยากให้มันลงไอการที่จะตั้งโรงงานแบตเตอรี่เองแล้วทำให้แบตเตอรี่เนี้ยชาร์จครั้งนึงแล้ววิ่งให้ได้ไกลๆอย่างเงี้ยมันจะทำให้ราคารถ Tesla ลงมาอย่างมีนัยยะแล้วยิ่งลงมาเยอะๆสร้างโรงงานให้เยอะขึ้นได้ Economic of Scale มันก็แปลว่า Adoption แล้วหรือว่าการปรับคนเนี้ยก็จะเริ่มไม่ซื้อรถแบบว่าพลังงานฟอสซิลหรือไอ้รถน้ำมันแล้วก็จะมาซื้อเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแทนนั่นเองนะครับ
ครับ
ผมคิดว่านี่คือทีซิสของแคที่วูดแหละเพราะนั้นคือมองไกลๆTesla ไม่ใช่บริษัทรถยนต์มันคือบริษัทนวัตกรรม ดังนั้นถ้าลงมาแล้วเขาเชื่อว่าเฮ้ยเขาควรมีมากกว่าเขาก็จะทยอยเข้าไปลงทุน
ครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูภาพราคาของเทสลาหน่อยนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาปรับตัวลงมามากน้อยแค่ไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยที่บอกว่า ARK Investment เข้าไปซื้อหุ้นเทสลาเพิ่มเนี่ยต้นทุนของเขาที่เขาเข้าไปเก็บเพิ่มเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ
ครับผม
ก็ช่วงที่ผ่านมา
ข้อที่มันเป็นข้อนึงที่ทำให้ตลาดเห็นการเคลื่อนไหวของตัวCathie Woodหรือตัวกอง ARK นะครับสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะว่าไอ้ตัว ETF ตัวนี้เป็น Active ETF นะครับแล้วก็คือเหมือนคล้ายๆกับรายงานตัวหน้าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยค่อนข้างถี่มาดูครับราคาหุ้นเทสลาณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ787เหรียญ นะก็ตอนนี้ต่ำกว่าตรงวันที่29มกราไปแล้วนะครับถ้าดูแพทเทิร์นอย่างนี้ก็หลายๆคนนะถ้าเป็นนักเทคนิคอลก็อาจจะมองว่าตรงนี้มันเป็นดับเบิลท็อปแล้วอาจจะมีย่อปรับฐานที่แรงกว่าตรงนี้หรือไม่ซึ่งถ้ามีผมวัดฟิโบนัชชีให้เร็วๆเผื่อใครที่แบบว่าลงทุนเป็นหุ้นรายตัวไว้นะฮะจากที่เบรกตอนนี้ที่ 61.8% ของ Fibonacci Retracement Golden Ratio นะครับก็คือ Tesla จะแถวๆแนวรับอยู่แถว706เหรียญโอ้ลงได้เยอะเหมือนกันนะฮะลงได้มากกว่า 10% จากหน้าตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าลงได้นะก็รอดูครับเพราะอย่าง Cathie Wood ก็เข้าไปซื้อแล้วการซื้อของเขาก็อาจจะทริกเกอร์ให้นักลงทุนที่เป็นแฟนบอยของ Tesla เนี่ยขยับเข้าซื้อตามกันไปก็ได้ยังไงก็ลองพิจารณากันดูครับ
ครับเดี๋ยวชวนพี่แบงค์ไปดูคอมเมนต์ใน YouTube แล้วก็ Facebook กันหน่อยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่ในช่องทางนี้ก็สามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้เมื่อสักครู่นี้เราเล่าข่าวเรื่องของรัฐบาลออสเตรเลียกับ Facebook ที่เขาทะเลาะกันไปเนี่ยนะครับใน Facebook ก็มีคอมเมนต์นะน่าจะเป็นคุณผู้ชมที่อยู่ที่ออสเตรเลียก็บอกว่าเขาก็ยังพยายามจะแชร์ข่าวกันอยู่แต่วิธีที่เขาแชร์ข่าวคือใช้วิธีย่อลิงก์ฮะก็คือเปลี่ยนลิงก์ไม่ให้เป็นลิงก์ชื่อข่าวเนี่ยก็ยังน่าจะยังแชร์ได้อยู
่
ครับ
ครับผม
นะแล้วก็มีท่านที่เข้ามาทักทายกันเหมือนกันนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่ดูอยู่ทั้งใน Facebook YouTube แล้วก็ฟังติดตามกันใน Clubhouse นะครับรายการของเราคือรายการ Morning Brief ครับเราจะมาเล่าข่าวเศรษฐกิจด้านการลงทุนนะฮะทุกๆเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ออกอากาศตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 9:00 น.นะครับติดตามเราได้ทั้งเพจ Facebook ชื่อ The Opportunity Phenomenaครับแล้วก็ YouTube Phenomena มี Twitter ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึง Clubhouse ที่เรามาออกอากาศกันทุกวันด้วยครับพี่แบงค์
ครับครับผมมีคนถามเข้ามาเรื่อง ARK เยอะมากนะว่าแล้วจะทำยังไงกันดีเพราะว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตัวกอง ARK ก็ปรับตัวค่อนข้างแรงอย่างเมื่อวานนี้ก็มีการปรับตัวลงมาบ้างเหมือนกันนะอย่าคิดว่า ARK มันเป็นหุ้นมันคือกองทุนแล้วก็ถ้าในมุมมองของผมก็คือเอาไว้ลงทุนระยะยาวอย่าเอามาเทรดนะครับซึ่งพอระยะยาวแน่นอนถ้าใครที่เพิ่งเข้าตอนนี้ก็อาร์คมันบวกมาแล้วเป็น 100% น่ะมันจะลงบ้างมันก็เป็นปกติของมันเพราะนั้นเราก็ต้องลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสมที่เราสามารถกินอิ่มนอนหลับนะแล้วก็สบายใจได้และไม่เข้าเก็งกำไรมากเกินไปเดี๋ยวจะเสียงานเสียการไม่มีเวลาเป็นอันทำงานทำการพอดีมัวแต่มานั่งกุ้มต้องระวังด้วยนะครับ
มาดูผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐกันหน่อยฮะเดี๋ยวขึ้นภาพหน้าจอเลยนะฮะอันนี้เป็นเดี๋ยวนี้เขาประกาศงบวันนี้เขาต้องเปิดตัวยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้วนะฮะโอ้โหเป็นภาพนี้นับถอยหลังเปิดตัว CEO มาอันนี้ผมขึ้นภาพตอนวอลมาร์ทประกาศงบใน YouTube ให้ดูนะครับก็เป็นภาพเวทีขึ้นมาจากจอเลยฮะแล้วก็ขึ้นชื่อผู้บริหารนะครับก็เป็น Vice President ของวอลมาร์ทฮะประกาศงบเมื่อคืนนี้นะครับปรากฏว่าผลประกอบการของวอลมาร์ทเนี่ยในไตรมาสที่ผ่านมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ด้วยแน่นอนว่าพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับทำให้ไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกตินะครับผลประกอบการของ Walmart ไตรมาสที่4ออกมาคือผิดหวังนะครับนักวิเคราะห์ก็เลยมีอาจจะมีแรงขายออกมาให้เห็นบ้างนะครับแล้วก็เรื่องของอีคอมเมิร์ซเนี่ยในสหรัฐนะครับที่เติบโตสวนทางขึ้นมาเนี่ยก็กระทบกับยอดขายที่เป็นยอดขายร้านค้า Walmart ที่อยู่ตามเมืองต่างๆของสหรัฐด้วยนะครับโดย Walmart CEO นะครับออกมาพูดว่าตอนนี้นะครับเขาก็อยากจะเห็นฮะให้รัฐบาลสหรัฐเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นมาคนมีรายได้มากขึ้นก็อาจจะมาซื้อของมาจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นด้วยนะครับโดยผลประกอบการที่น่าสนใจของ Walmart ในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องบอกว่าเราเห็นยอดขายยอดร้านค้าเนี่ยในร้านค้าเดิมเนี่ยปรับตัวลดลงมานะครับแล้วก็ตัวเลขที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นรายได้ของไตรมาส4นะครับที่ออกมาผิดคาดทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลงมา 6% ในวันพฤหัสที่ผ่านมานักลงทุนนะครับจับตากันว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวเมื่อไหร่นะครับแน่นอนว่าปีที่ผ่านมาอาจจะแย่แต่ปีนี้น่าจะมีความหวังมากขึ้นแต่สิ่งที่วอลมาร์ทออกมาพูดก็คือก็บอกว่าตัวเลขเศรษฐกิจการฟื้นตัวของวอลมาร์ทในปีนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดเช่นกันเราก็เลยเห็นแรงกดดันที่เกิดขึ้นในหุ้นของวอลมาร์ทในช่วงนี้นะครับก็วอลมาร์ทนะครับมีเป้าหมายเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่า เขาตั้งเป้าไว้ยังไงแล้วยอดขายยอดค้าปลีกในร้านค้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับพาไปดูภาพรายได้ของ Walmart ในช่วงที่ผ่านมาหน่อยฮะ Same Store Sale ฮะเวลาที่เราดูบริษัทดูผลประกอบการดูงบของบริษัทที่เป็นค้าปลีกก็ต้องไปดูว่ารายได้ของร้านที่เป็นสาขาเดิมเนี่ยเขาเติบโตหรือเขาลดลงยังไงปรากฏว่าในช่วงปี2020ยังหดตัวอยู่แต่ปี2021เนี่ยจะเห็นว่าโอ้โหเขาคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นมาได้เกือบ 10% ในแต่ละไตรมาสเลยนะครับในช่วงปี2020ที่ผ่านมาช่วงปลายไตรมาสเนี่ยเหลือโตเพียงแค่ประมาณ 2% เท่านั้นครับแล้วก็ยอดขายอีคอมเมิร์ซของ Walmart นะครับแน่นอนว่าเขาคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะฟื้นตัวได้ดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่1ฮะก็คือจากไตรมาสที่4ของปีที่แล้วเนี่ย Walmart ก็พยายามจะปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจนะครับกระจายธุรกิจจากการไปขายที่ร้าน Walmart หรือห้าง Walmartไปเป็นขายออนไลน์มากขึ้นก็ปรากฏว่ายอดขายออนไลน์เนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ดีไตรมาส4ปีที่แล้วเติบโตขึ้นมาถึง 69% นะครับแต่แน่นอนว่าพอยอดขายฟื้นขึ้นมาแบบนี้เนี่ยในไตรมาส4ฟื้นขึ้นมาส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลฮะช่วงคริสต์มาสช่วงอะไรที่คนเขาซื้อของเอาของไปเป็นของขวัญให้กันเนี่ย
แต่ก็ขึ้นมาได้ไม่เต็มที่เพราะว่าเป็นช่วงที่การระบาดของโควิดพีคพอดีนะครับ
ครับไปดูงบรายไตรมาสที่แบบจ่อละเอียดกันเลยนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็รายได้รวมนะครับบวกขึ้นมา 7% นะครับแล้วก็ยอดขายเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ประมาณ 7% ส่วนใหญ่นะครับมีเรื่องของ membership นะหรือว่าบริการสมาชิกเนี่ยที่ได้รายได้เพิ่มขึ้นมามากขึ้นด้วยนะครับรายได้จากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นมาแต่ EPS ยังติดลบอยู่นะครับก็คิดไปแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วก็คือบริษัทก็ได้รับผลกระทบพอสมควรจากโควิดถ้าดูภาพปีคาดการปีนี้ฮะรายได้รวมเนี่ยคาดการว่าจะเติบโตประมาณ 6% นะครับแล้วก็รายได้ต่างๆ Net Sale เนี่ยนะฮะเรื่องของยอดขายก็คิดว่าจะเติบโตประมาณ 6% ด้วยนะครับ
ครับผมในขณะที่ EPS นะเขาบอกว่าอาจจะลดลงครับ
ครับ
อยู่ที่ประมาณสัก 4.75 เหรียญอยู่ที่ประมาณก็คือลบจากตัวปีก่อนหน้านี้ประมาณ 8.5% นะครับ
ครับไปดูไฮไลท์หน่อยครับว่าธุรกิจของ Walmart เขาดูที่อะไรบ้างเรื่องของ Grocery เนี่ยหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่ายอดขายของอาหารนะครับก็จะค่อยๆฟื้นตัวตามการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของ Health and Wellness เนี่ยก็ฟื้นตัวได้ในระดับนึงฮะอาจจะไม่สูงมากแล้วก็เรื่องของสินค้าต่างๆทั่วไปเนี่ยก็เห็นแนวโน้มการฟื้นตัวขึ้นมาเช่นกันในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่แบงค์ไปดูหน่อยครับวิเคราะห์แล้วงบมานี่แนวโน้มผลประกอบการจะเป็นยังไงต่อ
ครับผมก็งบไตรมาส4ออกมาจริงๆก็คือโตไป 7% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้นะครับในขณะที่ที่น่ากังวลก็คือไตรมาส1กับไตรมาส2เนี่ยคิดว่ายอดขายเนี่ยอาจจะลดลง 0.1% แล้วก็ไตรมาส2อาจจะบวกขยับขึ้นมาได้ประมาณ 0.4% ก็จะเห็นว่าฟื้นมาจากตอนช่วงโควิดไม่ได้เยอะนะฮะไปดูที่ EPS ครับ EPS ออกมาไตรมาสที่ผ่านมานะที่ประกาศออกมาเมื่อคืนนี้อยู่ที่ 1.4 ไตรมาสนี้นะไตรมาสนี้ของปีนี้เนี่ยจะออกมาน่าจะโตจากไตรมาสก่อนหน้านี้ที่ 10.5% แต่ไตรมาส2ก็จะเป็นไตรมาสที่เหมือนจะเป็นโลซีซั่นของตัว Walmart เขาด้วยนะน่าจะลบประมาณ 2.8% ทั้งที่อย่างที่บอกครับสถานการณ์โควิดนั้นมันเหมือนจะคลี่คลายแล้วให้พาไปดูกราฟของหุ้น Walmart ครับมาที่หน้าจอของผมนะครับก็จะเห็นว่า Walmart หลังจากประกาศงบออกมาเนี่ยราคาร่วงลงมานะครับลบ 6% ลงมาใกล้ๆแตะเส้นค่าเฉลี่ย200วันซึ่งเส้นค่าเฉลี่ย200วันของตัวหุ้น Walmart เนี่ยตอนเดือนมิถุนาเข้าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเคยมาแตะแล้วทีนึงแล้วปรากฏว่าราคาสามารถดีขึ้นไปได้นะก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วหลังจากตัวเหตุการณ์สถานการณ์โควิดเมื่อตอนเดือนมีนาที่ผ่านมาหุ้น Walmart ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ปรับตัวขึ้นมาได้ดีล้อไปกับตัวดัชนี S&P 500แต่ดูอย่างเงี้ยก็เหมือนให้มันเป็นหุ้นดีนะผมลองทำเมื่อกี้ตอนที่คุยปั๊บคุยอยู่เนี่ยก็เลยลองเอามาเปรียบเทียบครับเส้นสีดำคือหุ้น Walmart เส้นสีเหลืองคือหุ้น Amazon ก็คือทำ e-commerce เหมือนกันกับเส้นสีน้ำเงินคือ Shopify ก็พวกบริหารไอ้ตัว Point of Sale แล้วก็เป็น e-commerce เต็มตัวก็จะเห็นว่า3ตัวนะเทียบแล้วถ้าเป็นเรื่องของการบริโภคซื้อขายตัวที่เป็นออนไลน์ตรงๆไปเลยเยอะๆเนี่ยอย่าง Shopify เนี่ยจะเห็นว่าผลตอบแทนในย้อนหลัง1ปี Shopify บวกมาแล้ว 154% ในขณะที่ Walmart ที่Walmart เนี่ยที่เห็นเนี่ยลบไปถึงไม่ใช่ลบครับโทษทีบวกแค่ 16.9 ก็คือแถวๆประมาณ 17% เท่านั้นเองนะครับ
ครับมาดูอีกหนึ่งบริษัทครับที่ประกาศงบกันไปเมื่อวานนี้นะครับก็คือ Roku ฮะ Roku เนี่ยก็เป็นบริษัทที่ขายให้บริการเรื่องการชมสตรีมมิ่งนะฮะผ่านช่องทางออนไลน์
ขายเป็นฮาร์ดแวร์ดีไวซ
์อุปกรณ์ด้วยเดี๋ยวไปดูภาพหน่อย Roku เป็นยังไงบ้างนะครับ Roku เนี่ยนะครับเขาก็ประกาศงบกันไปเมื่อวานนี้เหมือนกันครับโดยผลประกอบการของ Roku ที่ออกมานะครับก็ปรากฏว่ามีผู้เข้าไป Subscribe หรือเป็นสมาชิกเพิ่มนะครับอีก14ล้านรายในปีที่ผ่านมารวมกันตอนนี้เป็น51ล้านรายแล้วนะครับยอดขายอุปกรณ์ device เนี่ยที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับก็คือภาพที่เอากล่องนี้เนี่ยไปต่อเข้ากับจอทีวีนะครับ ปรากฏว่า เพิ่มขึ้นมานะครับในไตรมาส4บวกขึ้นมา 18% ครับก็ขายได้ประมาณ178ล้านเหรียญสหรัฐแล้วด้วยนะครับทำให้รายได้เติบโตนะครับรวมกับรายได้จากโฆษณาด้วยเนี่ย 81% นะครับก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้ส่วนนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ416ล้านเหรียญตัวเลขจริงออกมา471ล้านเหรียญนะครับก็เลยสุดท้ายแล้วเนี่ยรายได้สุทธิเติบโต 50% นะครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการก็จะเห็นว่าช่วงนี้นะครับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Netflix นะฮะGoogle YouTube ต่างๆเนี่ยได้ผลประโยชน์หรือว่าได้อานิสงส์มาจากช่วงโควิดทั้งนั้นเลยแล้วก็ทำให้ยอดขายทั้งขายอุปกรณ์ขายกล่องแล้วก็ยอดสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องเลยครับ
อย่างโรคุเนี่ยเขาไม่ได้มีขายแค่ฮาร์ดแวร
์ครับ
คือข้างในเนี่ยก็คือมีช่องเป็นพันๆช่อง
อ
ย่างไอตัวในไทยเนี่ยสถานีไอช่องโทรทัศน์ในไทยที่เป็นฟรีทีวีก็เข้าไปอยู่ในโรคุด้วยเช่นเดียวกันก็ทำให้คือผมมีเพื่อนที่อยู่ที่อเมริกาอย่างเงี้ยซื้อโรคุมาก็ยังมาดูช่องรายการข่าวในประเทศไทยได้ด้วยเช่นเดียวกันอ
ัน
นี้ก็เป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะไอตัวโรคุเนี่ยเวลาไปเปิดดูหน้าพอร์ตกองทุนหุ้นเทคโนโลยีที่แบบว่าจี๊ดๆอ่ะมักจะมีตัวนี้อยู่เหมือนกันวันนี้ก็มีเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูตอนช่วง The Opportunity นะครับ
ครับเมื่อสักครู่นี้ดูราคาไปแล้วนะคร
ับนี่ครับตัวราคาหุ้นของโรคุนะครับมาที่จอผมก็จะเห็นว่าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องได้ดีมากๆนะครับคือกราฟเนี่ยเป็นแบบว่าเหมือนจะเป็น exponential นะก็มีย่อมาบ้างแต่พอลงมาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย20วันแป๊บๆนะครับไม่เกิน 2-3 วันก็ดีดกลับขึ้นมารอบนี้มีย่อลงมาก็ลองดูครับว่ามันจะเป็นจังหวะโอกาสซื้อหรือไม่นะครับ
ครับแล้วก็หุ้นอีกหนึ่งตัวนะครับจริงๆต้องบอกเป็นอุตสาหกรรมครับที่ปรับตัวขึ้นมาร้อนแรงของสหรัฐในช่วงนี้ก็คืออุตสาหกรรมกัญชาครับก
็
เราอาจจะไปดูกันเร็วๆหน่อยนะครับว่ากัญชาในสหรัฐเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วก็การฟื้นตัวเป็นยังไงนะฮะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยมีบริษัทที่ประกาศผลประกอบการออกมาชื่อ Tilray ฮะเขาทำธุรกิจกัญชาเนี่ยนะครับปรากฏว่าทั้งรายได้ทั้งยอดขายเนี่ยเติบโตขึ้นมาได้ดีกว่าที่ตลาดประเมินกันอีกด้วยนะครับโดย Tilray เนี่ยก็บอกว่าคือหุ้นเนี่ยตอนประกาศงบมาราคาบวกขึ้นมา 14% นะครับเป็นวันก่อนหน้าผลประกอบการออกมาดีกว่าคาดนะครับแล้วก็บอกว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากการผลิตกัญชาแล้วก็ขายกันไปในทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับช่วงนี้เราจะเห็นนะครับว่าธุรกิจกัญชาในสหรัฐฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีฮะส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเพราะว่าคนก็จับตากันว่านโยบายของสหรัฐเนี่ยนะครับจะสนับสนุนหรือว่าจะผ่อนคลายให้มีการใช้กัญชาแบบเสรีมากขึ้นธุรกิจพวกนี้ก็เลยเติบโตฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีด้วย
ครับผมก็จะเห็นว่าโอ้โหดูราคาสิฮะหุ้นกัญชาแต่ละตัวเห็นแล้วก็แบบมันโดนปรากฏการเกมสต็อปเข้าไปลุมสกรรมหลังจากที่เกมสต็อปยกเลิกไปด้วยเหมือนกันนะฮะแบบว่าเลิกเล่นกันก็ทำให้หุ้นกัญชาเนี่ยดีดขึ้นมาแล้วก็ปรับตัวลงแรงเหมือนกันนะฮะเนี่ย
ครับคือ Seeking Alpha เขาไปรวมตัวเลขมาครับเขาก็ให้ดูนี่คือ Year to Date คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้นะครับปรากฏว่าหุ้นกัญชาที่เขารวมมาเนี่ยที่บวกขึ้นมาต่ำสุดเนี่ยบวกขึ้นมาได้แค่ 40% เองฮะ
แค่นะใช้คำว่าแค่
เพราะว่าสูงสุดเนี่ยเขาบวกไปถึง 339% นะฮะตัวย่อคือ SNDL เนี่ยนะครับก็ร้อนแรงมากเลยนะครับ
แต่ว่าถ้าถือมา1ปีอ่ะจริงๆมันเพิ่งบวกมา2เดือนที่ผ่านมานั่นแหละฮะ
ค
ือไอ้ก่อนหน้านี้ก็คือมันเป็นเพราะไอ้นี้มันเรื่องแลนด์สเคปของการทำธุรกิจมันเปลี่ยนเนาะก็อยู่ดีมันก็ดีขึ้นมาก็นี่แหละครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำใหหุ้นที่เกี่ยวข้องกับกัญชาหรือกัญชงในไทยเนี่ยเอากับเขาด้วยเหมือนกันนะครับ
ก็อันนี้เป็นภาพทั้งตลาดหุ้นแคนาดาแล้วก็ตลาดหุ้นสหรัฐนะจะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาได้จากยอดขายกัญชา
ก็คือ EV to sale ก็คือตัว enterprise value enterprise value คือเอา equity บวกด้วยอะไรตัว market cap บวกด้วย liability แล้วก็บวกด้วย cash คือเพราะว่าธุรกิจกัญชาตัวเนี้ยมันยังไม่ได้คือยังไม่ได้กำไ
ร
นะครับอันวิธีคือลองคิดว่าถ้าเราเป็น VC แล้วจะอยากเทคโอเวอร์เนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่มันก็เลยเอาไอ้ตัว Enterprise Value เนี่ยมาหารด้วยเซลล์ก็จะเห็นว่าอยู่ในโซนที่มันก็ valuation นะมีความแบบว่าเหมือน valuation เหมือนหุ้นกลุ่มเทคอะก็ค่อนข้างแพงนิดนึงลองไปดูกัน
ตอนนี้นะครับพอกระแสกัญชาเกิดขึ้นมาเนี่ยแน่นอนเป็นกระแสไปทั่วโลกนะครับบ้านเราเนี่ยก็มีคนพยายามจะเอาเรื่องนี้เข้ามาเป็นโอกาสในการลงทุนด้วยนะครับ
ครับ
อย่างเมื่อวานนี้ครับมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทสีตรังอโกอินดัสทรีตัวย่อคือ STA นะครับ
ครับ
ปรากฏว่าราคาหุ้นบวกขึ้นมาได้ 26% ฮะบวกส่วนหนึ่งเพราะแน่นอนกำไรเขาดีครับก็ทำธุรกิจกับยางพาราปีที่แล้วถุงมือยางขายดีนะครับยอดขายรายได้ก็เติบโตนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ตลาดตื่นเต้นแล้วก็เซอร์ไพรส์มากเลยคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะมีธุรกิจที่จะไปลงทุนปลูกกัญชงนะครับกัญชงไม่ใช่กัญชาประมาณ 1,000 ไร่ฮะโดยราคาหุ้นของสีตรังก็บวกขึ้นมาได้หลาย 10% นะครับในช่วงที่ผ่านมาด้วยข่าวที่ออกก็คือธุรกิจถุงมือยางเนี่ยคาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็ ตอนนี้ STA ก็บอกว่าอยู่ระหว่างการขอใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงแล้วก็ขอใบอนุญาตปลูกกัญชงโดยมีแผนเริ่มต้นประมาณ 1-200 ไร่ในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็รวมเนี่ยมีที่ประมาณ 2,000 ไร่นะที่ว่างอยู่ถ้าเพิ่มปริมาณการผลิตหรือว่าเพิ่มปริมาณการปลูกเนี่ยอาจจะได้เต็มถึง 1,000-2,000 ไร่เลยนะครับเบื้องต้นก็คือกำไรประมาณ100ล้านบาทต่อ100ไร่นะครับต่อรอบด้วย แปลว่าอะไรฮะคือ1รอบเนี่ยกำไร100ล้านต่อหนึ่งหนึ่งก็คือไร่ละ1 ล้านนะครับแล้วบอกว่าปีหนึ่งปลูกได้3รอบครับมีกี่ไร่ก็ลองคูณไปเลยนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นความคาดหวังหรือว่าเป็นข่าวที่เกิดขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาคำนวณเพราะเขายังไม่ได้ปลูกฮะแค่มีแผนเรื่องจะขอใบอนุญาต
แต่ใครก็ขอได้นะคือมันไม่ใช่ว่าเขาแบบผูกขาดธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจที่ก็เดี๋ยวบริษัทอื่นพอเห็นว่าสีตังบอกเฮ้ย
ทำ
ดีไหมก็เอาบ้างคล้ายๆกับการปลูกกัญชงมันคือการเข้าไปซื้อบิตคอยของ Tesla
ครับ
คือพอเข้าไปปุ๊บแล้ว valuation เพิ่มอย่างงี้เฮ้ยฉันเอาบ้างดีไหมก็ต้องระวังหน่อยนะฮะคนที่เข้าไปลงทุน
ครับเดี๋ยวพาพี่แบงค์เปิดภาพชาร์ตราคาเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าหุ้นไทยช่วงที่มันมีข่าวกัญชงเนี่ยคนที่เข้ามาเล่นในตลาดนี้มีใครบ้างแล้วเขาเนี่ยทำอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูตัวแรกครับ DOD ครับDOD นะครับราคาหุ้นเนี่ยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาราคาหุ้นขึ้นมาจาก8บาทฮะไปเป็น13บาทครับ
ฮะนี่ตามนี้ครับก็เพิ่งจะมาขึ้นกันเร็วๆก็เนี่ยครับตอนช่วงปลายเดือนมกราเป็นต้นมานะต
ั
วต่อมาครับอะไรคร
ับ RBF ครับราคาหุ้นจาก8บาทไป13บาทเหมือนกันเลยฮะ
R&B Food Supply นะครับเนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันเลยฮะยังกับบริษัทเดียวกันเลย
ครับ
ครับผม
อีกบริษัทนึงครับคาราบาวกรุ๊ปด้วยนะครับ
CBG อันนี้มีย่อบ้างตอนช่วงตอนกลางต้นครึ่งเดือนแรกของเดือนกุมภาแล้วก็เพิ่งจะมาดีดอีกรอบหนึ่งนะเมื่อวานนี้ครับ
อันนี้ผมเป็นรวบรวมรายชื่อบริษัทหุ้นเนี่ยจาก e-finance นะครับก็ขอบคุณข้อมูลจาก e-finance ที่รวบรวมมาให้ด้วยนะครับ
STA เน
ี่
ย
โอ้โห
ดูพอประกาศงบแล้วบอกว่าจะเข้ามาในธุรกิจปลูกกัญชงปุ๊บดูราคาเนี่ยฮะดีดพุ่งขึ้นมา
ครับมีทิปโก้ด้วยนะครับทิปโก้ที่ทำน้ำผลไม้นะฮะ
ครับผม
ครับก็บอกว่าจะเข้ามาลงทุนในการชงด้วยเนี่ยนะครับจริงๆเราต้องบอกเป็นการชงนะเราพูดว่ากัญชาไม่ได้เพราะว่าเราต้องเป็นการชง
ครับกัญชงกับกัญชาไม่เหมือนกัน
ครับ
ไม่ใช่แบบกัญชงกัญชานั่นแหละมันไม่ใช่
ครับ
คนละต้นกันแล้วมันต่างกันยังไงฮะ
ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นพืชชนิดเดียวกันครับพี่แบงค์แต่ส่วนวิธีความแตกต่างของมันก็คือเขาดูที่สารที่ชื่อว่า THC หรือว่าสารที่มีผลต่อระบบประสาทนะครับ
ครับ
ก็สายพันธุ์ที่เป็นกัญชงเนี่ยจะมีสัดส่วนของ THC ไม่เกิน 1% ของดอกที่เป็นดอกแห้งฮะก็คือมีสัดส่วนสารนี้เนี่ยอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวไปด
ูภาพก็คือสารเนี้ยคือที่เอาไว้เสพเพื่อความเอนเตอร์เทนแต่ว่ากัญชงเนี่ยมันไม่ได้แสดงว่ากัญชงมีสารนี้ต่ำ
ไม่ถึง 1%
แต่ว่ามันมีอีกตัวนึงมันชื่ออะไรนะเมื่อวานก่อนผมฟังคุณเจษชื่อ CBD ป่ะ
ครับ CBD อาจจะเป็นตัวสกัดแต่ถ้าเกิดเป็นกัญชาเนี่ยสาร THC เนี่ยจะมีตั้งแต่ 1-30% เลยฮะก็คือมีสัดส่วนสารตัวนี้สูงมากกว่านะครับ
ครับผม
ก็คือถ้าปลูกแล้วเนี่ยคือจริงๆเขาบอกเป็นพืชตัวเดียวกันฮะแต่มันแยกกันที่ว่ามีสารตัวนี้เยอะหรือสารตัวนี้น้อยเวลาที่เกษตรกรปลูกแล้วเนี่ยจะต้องเอาพืชที่ได้เนี่ยนะครับไปให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปตรวจครับถ้าหากว่าตรวจแล้วเนี่ยมีสาร THC เกินกว่า 1% ถือว่าเป็นกัญชานะครับอาจจะต้องเอาไปทำลายทิ้งว่าผิดกฎหมายของบ้านเรา
ครับ
เขาก็เลยแยกกันอย่างนี้นะครับส่วนการปลูกเนี่ยนะครับก็มีทั้งปลูกแบบกลางแจ้งปลูกแบบในโรงเรือนปลูกแบบในร่มนะครับตอนนี้เราก็เห็นคนเริ่มมีความสนใจกัญชงกัญชากันมากขึ้นนะครับโดยสิ่งที่เราต้องการจากกัญชาอย่างจากสาร THC เนี่ยที่สุดท้ายมาสกัดออกมาเป็นสาร CBD ครับสารตัวนี้เนี่ยจะอยู่ในช่อดอกนะครับต้องเอามาผ่านกระบวนการสกัดนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้ตัวทำละลายหรือว่าสกัดด้วยเครื่องคาร์บอนไดออกไซด์นะครับประเทศไทยครับตอนนี้ถามว่ามีบริษัทไหนที่สกัดสารตัวนี้ได้แล้วบ้างนะครับก็ตอบตรงๆก็คือยังไม่มีครับเพราะว่าก
ำลังจะมีนี่แหละก็มีคนขอ
ครับ
เพราะว่าเหมือนกับเพิ่งจะอนุมัติกันปลายเดือนมกราที่ผ่านมาใช่ไหม
เพราะว่ากฎหมายของไทยเนี่ยตอนนี้ก็ยังบอกว่ายังอนุญาตให้ทำได้เฉพาะน้ำมันจากกัญชงเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นส่วนที่ไม่มีสาร CBD
มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าไอ้หุ้นที่วิ่งขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์แล้วยังไม่ได้ปลูกกันเลย
ใช่
และระยะเวลาการปลูกเป็นยังไงบ้าง
ก็อย่างที่บอกไปคือปีนึงเนี่ยปลูกได้3ครั้งอาจจะมีช่วงการเก็บเกี่ยวช่วงการดูแลเนี่ยนะครับ
ก็แสดงว่ามันใช้ระยะเวลาปลูกต่อ1ต้น
3-4 เดือน
ก็เก็บเกี่ยว
ต่อ1รอบการเก็บเกี่ยวครับก็เลยกลายเป็นตอนนี้ฮะกระแสกัญชากระแสกัญชงเนี่ยก็เข้ามาในตลาดหุ้นบ้านเราแล้วด้วยนะครับก็ยังไงฮะมันยังมีความไม่ชัดเจนอยู่เยอะนะครับคนที่อยากจะเข้าไปลงทุนก็ อยากจะเตือนว่าให้ใช้ความระมัดระวังอยู่ด้วยเหมือนกันฮะว่าตอนนี้อะไรมันก็เกิดขึ้นมาเป็นกระแสพอมันมีเงินอยู่ในเศรษฐกิจเยอะเนี่ยคนก็พยายามหาโอกาสการลงทุน
ก็จะเข้าไปก็ได้หลักการเดิมคือกระจายความเสี่ยงอย่างมีเหตุผลและก็ลงทุนในสัดส่วนที่เรากินอิ่มและนอนหลับเนาะเพราะอย่างกันชงเนี่ยเราเห็นเทรนด์มาแล้วแต่ว่าอย่างที่ปั๊บบอกนะเมื่อกี้ตัวเลขก็ค่อนข้างชัดว่าเพิ่งอนุมัติมาเพื่อปลายเดือนมกรายังปลูกไม่ได้จริง
ครับ
ตอนนี้เพิ่งขออนุมัติกันไปหุ้นที่วิ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่าวิ่งขึ้นมาแบบคล้ายๆกับว่าวิ่งขึ้นมาด้วยความคาดหวังแต่ตัวผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์นั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นครับ
ครับทีมงานของฟีโนเมนาไปรวบรวมตัวเลขมาให้เดี๋ยว
ขึ้นภาพ valuation
ขึ้นภาพบนตารางนะครับขึ้นภาพตารางมูลค่าหรือว่าประเมินมูลค่าหุ้นหน่อยว่าหุ้นที่เกี่ยวกับกัญชาเป็นยังไงบ้าง
ก็ตอนที่อย่าง DOD นะตอนราคา8บาทก็ PE 38เท่าเพราะนั้นขึ้นมาที่13บาทอย่างเมื่อวานนี้ก็ขึ้นมา PE 61เท่าฮะ RBF 61เท่าเหมือนกัน CVG นะก็41เท่าไม่ได้บอกว่าถูกหรือแพงแต่ก็ให้เห็นครับว่าการขยับขึ้นมาราคาอย่างมีนัยสำคัญในช่วงเดือนเดียวนี้มันก็ทำให้ค่า PE นั้นขยับขึ้นมาทั้งหมดนะครับก็จะมีที่สีจังนะ PE ก่อนหน้านี้ 4.6 ขึ้นมา7ดูแบบว่าเป็นแหมดูหุ้นยัง PE ถูกอยู
่
อาจจะมองอย่างนั้นก็ได้นะครับมันก็เลยเป็นที่มาที่ว่าสีจังอาจจะขึ้นแรงกว่าคนอื่น
ครับอาจจะอ่านตัวเลขไม่หมดนะครับคุณผู้ฟังที่อยู่ในคลับเฮาส์ก็เข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ Facebook แล้วก็ YouTube ของ Phenomena แล้วก็เพจ The Opportunity นะครับ
ครับผม
ก็มาปิดท้ายกันนะครับวันนี้ Phenomena จะจัดงานสัมมนาจัดสัมมนาแบบฟรีๆเลยนะครับเข้าไปสมัครได้เดี๋ยวทีมงานแปะภาพแปะเพจไว้ให้ที่ Facebook ของ Phenomena แล้วนะครับก็เริ่มเรียนกันประมาณ6โมงเย็นวันนี้ครับเรื่องของการบริหารจัดการการเงินนะครับช่วงโควิดเนี่ยมีปัญหาเยอะมากหลายคนก็มีปัญหาอยู่นะครับมีกูรูมาแนะนำว่าช่วงนี้จะต้องบริหารสินทรัพย์ยังไงจัดพอร์ตการลงทุนยังไงก็ไปสมัครกันได้นะครับยังสมัครได้อยู่เรียนเย็นนี้นะครับเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับแล้วก็มาสู่ช่วงสุดท้ายนะครับของรายการเราฮะเดี๋ยว Opportunity ครับวันนี้มีข่าวเยอะนะครับหลายข่าวน่าสนใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระแสการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการเข้าไปซื้อสินทรัพย์การไปลงทุนใน Bitcoin แล้วก็มีเรื่องของ ARK Investment ที่เขาไปซื้อหุ้น Tesla เพิ่มขึ้นด้วยครับ
ครับผมก็เลยเอาตัว ARK มาให้ดูครับเปิดพอร์ตล่าสุดของเมื่อวานนี้นะว่าล่าสุดสัดส่วนพอร์ตเขาเป็นยังไงบ้างไปที่ตัวแรกครับ ARK คือทีมใหญ่สุดนะ ARK เนี่ยคือไปลงทุนใน Disruptive Innovationบริษัทไหนก็แล้วแต่ที่มีนวัตกรรมนะที่กำลังจะสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือทำให้พฤติกรรมของนักลงทุนพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งโลกเนี่ยเปลี่ยนไปเขาจะเลือกบริษัทนั้นก็จะเห็นครับว่าขยับเพิ่มสัดส่วนใน Tesla ขึ้นมาล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 8.95% นะครับแล้วก็มีหุ้นที่เพิ่งประกาศงบออกมาที่เรารายงานกันไปวันนี้คือ Roku นะอยู่อันดับ2อยู่ที่ 6.83% มี Square ครับอันดับ3อยู่ที่ 5.23% แล้วก็Teladoc นะครับมีอยู่ 5.15% Zillow บวกสามีอยู่ 3.45% อันนี้คือ ARK ตัวทีมใหญ่ละครับหรือว่าตัวย่อของเขาคือ ARK ไปอีกตัวหนึ่งครับไปอีกกองหนึ่งที่มี Tesla อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคือ ARK Autonomous Technology ซึ่งกอไอตัว ARK ตัวนี้ยังไม่มีกองทุนในไทยที่เข้าไปลงทุนโดยตรงเนาะแต่ว่าตัวนี้เข้าไปลงทุนในเทสลาเพิ่มขึ้นสัดส่วนคือเต็มเทรดโชว์เลยคือถือทันทีแบบว่ารวดเดียวเอาน้ำหนักให้ถึง 10% เลยทีเดียวก็เทสลาเป็นอันดับ1ในพอร์ตนะครับรองลงมาอันดับ2คือไปตูนะครับอันดับ3คือ JD.com แต่ว่าเทสลาเนี่ย 10% อันดับ2เนี่ยไปตูที่ถือเนี่ยถือเพียงแค่ 5% นะครับก็ลดลงมาครึ่งนึงในขณะที่ JD.com เนี่ยถืออยู่ 4.58%ARK ไอตัว Autonomous Technology เนี่ยเน้นเรื่องการลงทุนคือชัดเจนเลยทีมบอกว่าไปลงทุนใน Autonomous Vehicle Energy Storage Robotics แล้วก็ไอพวก 3D Printing รวมถึง Space Exploration เนี่ยก็มาอยู่ใน ARK Autonomous ด้วยนะครับล่าสุดก็มีข่าวนะเราก็ได้ยินข่าวมาแย้มๆมาแล้วว่า ARK จะออกไอตัวตระกูลอีกตัวตระกูลนึงคือ ARK X ลงทุนพวกอวกาศนะก็มารอดูกันอีกทีนึงว่าจะออกตอนช่วงไหนนะครับกองที่3ครับที่มี Tesla ด้วยก็คือ ARK Next Generation นะครับ ARK Next Generation เนี่ยก็ลงทุนในธุรกิจที่มีหนักๆเลยนะครับก็คือลงทุนในตัว AI Big Data Cloud Computing Cyber Security แล้วก็ Blockchain Technology ถามว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับ Tesla เพราะ Tesla เนี่ยก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ใช้ AI แล้วก็มี Big Data จำนวนมากประกอบกับมีการส่งข้อมูลนะเป็นบน Cloud Service เนี่ยก็เพื่อให้ที่จะทำให้ไอตัวรถยนต์หรือ AI ของเขาขับบนถนนอย่างปลอดภัยมีอยู่ประมาณ 8.53% ก็ขยับเพิ่มสัดส่วนขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับอันดับ2คือ Grayscale Bitcoin Plus กองนี้เป็นกองที่ถ้าใครอยากลงทุนใน Bitcoin โดยที่ไม่อยากจะซื้อ Bitcoin เองนะผ่านกองทุนก็มีกองนี้แหละครับตัว ARK W นะครับพาไปดูครับ ARK ในทุกๆตระกูลนะครับย้อนหลังผลตอบแทน5ปีทั้ง ARK K ARK Q ARK W ARK G ARK F โอ้ยงง นะฮะ
เยอะไปหมดนะคร
ับ เยอะไปหมดนะครับตัวที่ให้ผลตอบแทนเยอะที่สุดย้อนหลังไป5ปีนะคือ ARK K บวกไป 800% ครับตัวที่บวกน้อยที่สุดก็คือตัว ARK F บวกไป 200%
เพราะเพิ่งเข้ามา
แต่เพิ่งเข้ามาตอนต้นปี2019นะครับถ้าเอาไอ้ ARK ที่อีก4ทีมที่อยู่มาครบ5ปีอ่ะทีมที่วิ่งช้าที่สุดคือ ARK Q
ครับ
ARK Q คือตัวออโตโนมัสนะอันนี้5ปีอ่ะมาดูไทม์เฟรมใกล้ขึ้นมาครับ1ปี1ปีพบว่า ARK G ครับตัว Genomics นะครับจีโนมเนี่ยบวกขึ้นมาได้มากสุดครับ 180% อันดับ2ก็คือ ARK W คือ NextGeneration Internet นะครับบวกมา 151% และอันดับ3ก็คือ ARK คือตัวทีมใหญ่คือ ARK Innovation 147% มาดูใกล้ขึ้นมาอีกครับ1เดือนใครที่ลงไอตัว T Genome ไปนะของ Tisco ตัว ARK G เนี่ยก็จะค่อนข้างแบบว่าเฮ้ยทำไมมันบวกช้ากว่าเพื่อน1เดือนที่ผ่านมาลบไป 5.5% ตัวเนี้ยเป็นตัว High Risk High Return เพราะว่าตัวบริษัทที่อยู่ข้างในตัว ARK G เนี่ยก็คือเป็นบริษัทที่แบบว่ายังขนาดเล็กแล้วก็รูปแบบตัวคือรายได้เนี่ยยังไม่ได้ชัดอยู่คล้ายๆกับเป็นมีความ R&D ค่อนข้างสูงในขณะที่1เดือนที่ผ่านมานะครับกลายเป็นว่า ARK F นะซึ่งเมื่อกี้บอกแล้วผลตอบแทนดูไกลๆอาจจะ underperform ตัวอื่นแต่ ARK F เนี่ย1เดือนที่ผ่านมาบวกไปถึง 16.4% ทีเดียว ARK F เนี่ยแล้วมีกองไหนบ้างไปดูลูกหลานตระกูล ARK ครับ ARK Family ในประเทศไทยนะครับก็คือมีกองที่1ครับ LH Inno นะถือในตัว ARK K ทีมใหญ่เนี่ย 75% แล้วก็จะไปถือตัว ARK G 12.5% นะครับแล้วก็จะไปถือกระจายความเสี่ยงในกองทุนตัวอื่นๆหรือว่า ETF ตัวอื่นๆอีก 12.5 นะครับเพราะนั้น ARK ไอตัว LH Inno เนี่ยก็เป็น ARK ใหญ่ๆแล้วก็ได้ ARK G เข้ามาอยู่ในพอร์ตด้วยแบบว่าเพิ่มความเสี่ยงและอาจจะสร้างเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นตัวที่เก่าแก่ที่สุดที่เอา ARK เข้ามานะครับคือ Pwin นะครับของบลจ.ฟิลิป Pwin เนี่ยมี ARK K อยู่ 45% คือคิดซะว่าประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็มี ARK G อยู่ประมาณสัก 8% ที่เหลือเป็นกองทุนอื่นๆนะครับ ARK ไอตัว LH Inno กับ Pwin เนี่ยมีความลงทุนคล้ายๆกันแต่ตัว LH Inno เนี่ยมีสัดส่วนใน ARK K ที่สูงกว่านะครับมาถึงต่อไปครับอีกตระกูลหนึ่งก็คือ ARK W หรือ Next Generation InternetARK G ก็คือ next ไม่โทษทีครับ ARK อะไรเนี่ยอ๋อ ARK เดี๋ยวมันอยู่ผมมึนแล้วครับตัวเลขมันเล็กมากอ่ะคือ Tisco Next Generation กับ V Cyber ไปลงกองเดียวกันคือ ARK เดี๋ยวมันอยู่นะครับก็สัดส่วนก็ประมาณตามนั้นนะครับก็คือของ T Next Gen เนี่ยเนื่องจากว่าเขาลงทุนมาแล้วระยะเวลาหนึ่งเปิดฟันแฟกชีตมาก็ลงทุนอยู่ 98% ในขณะที่ V Cyber เพิ่งปิดกอง IPO ไปนะครับยังไม่ได้ออกฟันแฟกชีตมาลงทุนเท่าไหร่แต่ตามเงื่อนไขนโยบายการลงทุนบอกว่าจะลงทุนในตัว ARK W นี้ไม่ต่ำกว่า 80% ของรอบปีบัญชีนะครับ ไปที่ ARK G เพียวๆเลยก็มี T Genome ของ Tisco นะครับหรือถ้าไปแบบว่า ARK Kโดยผ่านกองทุนอีกทีหนึ่งก็คือจะมี TMBES Genno กับ TES Genno ของ TMB กับธนชาติก็เอาไปลงทุนใน Nikko ARK Disruptive Innovation ซึ่งมันก็คือทีมเดียวกับไอตัว ARK K นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าให้ Nikko มาเป็นคือว่ามาตั้งเป็นกองทุนแล้วให้ ARK มาบริหารอีกทีหนึ่งและสุดท้ายครับหน้าสุดท้ายก็คือตอนนี้นะมี IPO อยู่วันที่15ถึงวันที่23
ครับ
กุมภาก็คือว่าสัปดาห์หน้านะครับตัวใหม่ครับMF Tech หรือว่า ARK F ก็คือ ARK FinTech นะครับก็ทางบลจ. MFC จะเอาไปลง ARK F เนี่ยในสัดส่วนประมาณเขาบอกไว้กรอบคือ 70-100% แล้วถ้า 70% เนี่ยเหลืออีก 30% จะไปลงอะไรเขาก็บอกว่าอาจจะไปลงใน EXA Flemington FinTech หรือ S ไอตัวก็คือเป็นกองทุน FinTech แต่อีกค่ายหนึ่งของค่าย EXA นะครับกับอีกตัวหนึ่งคือ Amplify Transformational Data Sharing นะครับก็คือเป็นตัวแบบว่า เน้นไปทางบล็อกเชนเลยเขาไม่บอกครับว่าสัดส่วนว่าอีก 30% เนี่ยจะลง EXA เท่าไหร่หรือ Amplify เท่าไหร่แต่ว่าแน่ๆคือถ้าอยากได้ ARC F เนี่ยตอนนี้มีกองเดียวคือ MF Tech นี่คือทั้งหมดของตระกูล ARC ที่เอามาอัปเดตณตอนนี้และสถานการณ์หลังจากที่ Cathie Wood เขามีการเข้าไปซื้อ Tesla นั้นใครที่อยากจะได้ตัว Tesla ในพอร์ตเยอะๆแล้วชอบ ARC อยู่แล้วนะ
ครับ
สรุปก็คือมี ARK ถืออยู่ 8.95% ARQถืออยู่ 10% และก็ ARK W ถือเซสลาอยู่ 8.5% ครับ
ครับคุณผู้ชมถามมาเยอะเลยครับแล้วให้ซื้อตอนนี้เลยเหรอครับหรือว่าทำยังไง
ก็แล้วแต่ครับแล้วแต่เลย
ครับ
ทยอยถ้ามันลงมาไม่หนักก็ทยอยไปเรื่อยๆเพราะเราไม่รู้ว่าจะลงหนักไหมแต่ถ้าลงหนักมาเมื่อไหร่อย่างเงี้ยก็จะรายงานให้ทราบกันแล้วก็ลองหาจังหวะกันดู
ครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึง MF Tech เนี่ยนะครับ IPO ของ ARK คนก็ถามมาเยอะนะครับคือหลายท่านเนี่ยจะเข้าใจว่าซื้อตอน IPO จะได้ราคาถูกที่สุดฮะเพราะมันเป็น IPO ราคาเริ่มต้น
ที่10บาท
ครับน่าจะถูกสุดอะไรอย่างเง
ี้
ย
ก็ไม่เสมอไปครับไม่เสมอไปครับซื้อ10แล้วลงมา9ก็มีหลายๆกองที่เปิดกอง IPO 10วันนี้ก็ยังไม่เคยเห็น10ก็มีเหมือนกันเทรดอยู่3บาท5บาทก็มีเหมือนกันอย่าไปเชื่อว่า IPO แล้วเฮ้ยซื้อ OR ยังกำไรเลยมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัว IPO กองทุนในไทยเนี่ยมันเป็นบางกองที่เป็นมีมาสเตอร์ฟันอยู่ที่เมืองนอกเงี้ยเขาเปิดมาแล้วเป็น 5-6 ปีมันไม่ใช่เพิ่งเข้าใหม่นะวันนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยไม่ใช่ว่ากระแส IPO แล้วไปซื้อมันทุกกองการซื้อ IPO ทุกกองไม่ได้เป็นการกระจายความเสี่ยง
ผ
มคิดว่าเป็นการกระจายความโลภมากกว่าต้องระวัง
ครับเดี๋ยวก่อนจากกันไปมาดูคอมเมนต์กันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ทั้งใน YouTube Facebook ของ Phenomena The Opportunity นะครับแล้วก็ใน Clubhouse ด้วยนะครับ
ครับ
มีคุณผู้ชมพิมพ์ข้อความเข้ามาพูดคุยกันใน YouTube ฮะเดี๋ยวเราอ่านคอมเมนต์ใน YouTube กันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็ช่วงนี้นะครับหลายคนก็กังวลเรื่องของการลงทุนนะครับกลับมาเปิดหลังตรุษจีนแล้วด้วยนะครับช่วงนี้พี่แบงค์มองหรือว่ามีคำแนะนำเรื่องการลงทุนไงส่วนนึงเห็นพี่แบงค์พูดไปเมื่อคืนนี้กับพี่เจษในรายการ Phenomena Live ด้วยนะครับ
ครับผมก็ค่อนข้างระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าบนพอร์ตฟิโลโมเดลเนี่ยวันนี้เราจะมีการขึ้นคำสั่งโฮก็คือว่าเงินลงทุนใหม่เนี่ยจะมีโฮบางกองยังไงรอติดตามกันก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าบอนด์ยิลด์ที่เราเห็นว่ามันดีดตัวขึ้นมานะและตลาดหุ้นเนี่ยเริ่มมีความผันผวนนะเริ่มมีการปรับฐานได้บ้างมันเป็นจังหวะโอกาสซื้อเหมือนกันสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนในระยะยาวแต่สำหรับคนที่มีกำไรและเก็บกำไรมาแบบว่ามีกำไรอยู่เยอะแล้วอย่างในพอร์ตโมเดลหรือใครที่ลงอาร์คมาลงเบลลี่กิฟฟอร์ดมาเนี่ยกำไร 10-20% ขึ้นไปเราคิดว่าเรากำลังเริ่มหาและพิจารณาดูครับว่าตรงไหนที่จะสามารถทำกำไรได้ยังไงก็รอติดตามดูกันนะครับ
ครับก็คุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับสามารถเข้ามาแนะนำเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับหรือถ้าเห็นว่าเนื้อหารายการของเราวันนี้เนี่ยมีประโยชน์นะครับก็ให้กำลังใจทีมงานได้ด้วยการกดแชร์นะครับแชร์ไปใน Facebook หรือว่าเข้าไปดูใน YouTube แล้วก็แชร์จาก YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับ
มีคนมาแบบว่าให้ผมสะกดถูกมันชื่อไปตูไม่ใช่ใบตู
ครับ
ครับไปตูขอบคุณมากครับ
ครับ
MF Tech ซื้อที่ Phenomena ได้ไหมได้ครับได้ครับ MF Tech มีลงทุนในกึ่งๆว่าเป็น Bitcoin 11.5% โอ้มีแฟนเขาบอกว่าเข้าไปดูให้นะครับชอบกระจายความโลภเขาบอกว่าชอบมุกผมใช่ครับก็คือเราอยากได้ทุกกองอะอะไรที่มันดูดีเราก็อยากได้
ถ้าอยากดูมุกเยอะๆนี่ต้องดูตอนเย็นเมื่อวานนี
้
โอ้มุกกระจายง่ายกัน
ครับผมละเนระนาดเลยคนดูหายหมดนะครับ
เอาละฮะก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้ 9:00 กว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงต้องกลับไปทำงานกันต่อหยุดไปวันเสาร์อาทิตย์นะครับพักผ่อนให้เต็มที่เลยเดี๋ยววันจันทร์มาเจอกันใหม่รายการของเรายังมีเหมือนเดิมนะครับจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:00 จนถึง 9:00 แบบนี้วันนี้ผมป๊อบกับพี่แบงค์ลาไปก่อนนะครับใน YouTube แล้วก็ Facebook แต่เดี๋ยวใน Clubhouse เรามาถามตอบกันต่อได้อีกสักพักหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ที่สุดของแหล่งความรู้สู่แพลตฟอร์มและการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกับ Phenomena ที่เดียวที่ให้ประสบการณ์การลงทุนที่ครอบคลุมมากที่สุดสู่การปลดล็อกศักยภาพการลงทุนที่ปลอดภัยเท่ากับธนาคารมีความเป็นกลางในการเลือกกองทุนรวมและการให้คำปรึกษาเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นักลงทุนเผยศักยภาพการลงทุนได้แล้ววันนี้ที่ finomina.com หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน finomina ได้ทั้ง iOS และ Android finomina unlock your investment potential